Injili mar Luka. Luka achiel. Kuom jaduong' Theofilo. Ji mang'eny osetemo mondo ochan weche manotimore kuomwa, ka giluwo weche ma joma ne onenogi kod joland wach maber onyisowa. Kuom mano, kaka an bende asenono wechego duto malong'o nyaka achakruokgi, aneno ni ber mondo andik wach mochanore maler, mondo ing'e ni weche mosepuonji gin adier chutho. E ndalo Herode ruodh Judea, ne nitie jadolo moro ma nyinge Zekaria, mane achiel kuom oganda jodolo miluongo ni oganda Abija. Chiege ne nyinge Elizabeth, kendo en bende ne en nyar dhood Harun jadolo. Giduto ne gin joma kare e nyim Nyasaye, kendo ne girito chike duto mag Ruoth Nyasaye gi chunygi duto. To ne gionge nyathi, nikech Elizabeth ne en dhako ma migumba, kendo giduto koro ne gin joma oti. Chieng' moro, kane ogandane mar jodolo nie tich, Zekaria ne tiyo tichne mar dolo e nyim Nyasaye. Ne oyiere gi ombulu, kaluwore gi chik mane jodolo tiyogo, mondo owang' ubani. Kuom mano, nodonjo kama ler mar hekalu mar ruoth, ka ji to lemo oko e kinde mane wang'e ubani. Hekalu mar ariyo kama ruoth nofwenyore ni Zekaria, kochung' e bath kendo mar ubani korachwich. Kane Zekaria onene, ne obuok, mi odoko maluor. To malaika nowachone niya,
"Kik ibed maluor, Zekaria. Nyasaye osewinjo kwayoni, kendo Elizabeth chiegi biro nyuolo ni nyathi ma wuowi, mi ichak ni Johana. Inibed mamor ahinya konyuole, kendo ji mang'eny bende nobed mamor, nimar inobed ng'at maduong' e nyim Ruoth Nyasaye. Ok nomadh kong'o kata gimoro amora mamero ji, kendo chakre nyuolne enobed kopong' gi Roho Maler. Enoduog Jo-Israel mang'eny ir Ruoth Nyasachgi. Enotel e nyim Ruoth gi teko kod duong', mana ka teko kod duong' mar janabi Elija. Enochak okel winjruok e kind wuone gi nyithindo. Bende enolok joma wigi tek mondo oluw rieko mar joma kare. Kamano enoik ni Ruoth Nyasaye oganda mowinjore bedo joge."
Zekaria nopenjo malaika niya,
"Ere kaka dang'e ni wachni en adier? Nikech an ng'at moti, kendo chiega bende hike oniang'."
Malaika nodwoke ni,
"An e Gabriel, mochung' e nyim Nyasaye. En ema oseora mondo alos kodi, kendo anyisi wach maberni. To winji, koro ibiro bedo momo ma ok ilosi nyaka chop gigo timre, nikech ok iseyie gi wachna mabiro timore adier, ka kinde moketne ochopo."
To e kindeno duto, ji ne rito Zekaria, kendo ne giwuoro ahinya kaka odeko hekalu. To kane owuok oko, ne ok onyal wuoyo kodgi, omiyo ne ging'eyo ni oseneno fweny hekalu. Ne ochung' e nyimgi, konyisogi gik moko mana gi lwete, nikech ne ok onyal wuoyo. Kane Zekaria otieko ndalone mag tich, ne odok dala. Bang'e Elizabeth chiege nomako ich, kendo ne ok owuok oko kuom dweche adek. Koparo ni,
"Gimotimre na ni, ruoth emotimo. Osetimo na ng'uono mondo golna wich kuot masebedo e nyim ji."
Kane Elizabeth nigi ich mar dweche auchiel, Nyasaye nooro malaika Gabriel mondo odhi e piny Galili, e dala moro miluongo ni Nazareth. Ne oore ir nyako moro mane osetimo osiep mar kend, gi ng'at moro ma nyakwa Daudi, ma nyinge Joseph. Nyakono to ne nyinge Maria. Malaika nobiro ire mowachone niya,
"Misawa, ruoth ni kodi, kendo osegwedhi ahinya."
To kane Maria owinjo wechego, chunye nochandore ahinya, koparo gimomiyo mose kamano. Malaika nowachone ni,
"Kik ibed maluor, Maria, nikech Nyasaye osetimo ni ng'uono. Ibiro mako ich, kendo ninyuol nyathi ma wuowi, michak nyinge ni Yesu. Enobed gi duong', kendo noluonge ni Wuod Nyasaye Maduong' Moloyo. Ruoth Nyasaye nokete ruoth kar Daudi kwar mare, mi enobed ruodh nyikwa Jakobo nyaka chieng'. kendo lochne ok norum.
To Maria nopenjo malaika niya,
ere kaka mano nyalo timore, to pod an nyako silili kama?
Eka malaika nodwoke ni,
Roho Maler biro lor kuomi, kendo teko mar Nyasaye maduong' moloyo biro umi. Kuom mano, nyathi maler mibiro nyuolono noluong ni Wuod Nyasaye. Bende ng'e ni Elizabeth, wayu moticha, osemako ich nyathi ma wuowi, kendo dhako ma yande iluongo ni migumbano koro nigi ich mar dweche 6 nikech onge gima nyalo tamo Nyasaye.
Maria nowachone niya,
eri an ka, an jatich ruoth. Ber mondo timrena kaka iwachono.
Eka malaika noweye modhi. Bang' mano Maria nowuok, moreto kodhi e dala moro e piny gode mag Juda. Ne odonjo e od Zekaria, momoso Elizabeth. To kane Elizabeth owinjo mos Maria, nyathino tugo e iye. Eka Roho Maler nopong'e mokoko wacho niya,
ogwedhi moloyo mon duto, kendo nyathi mibiro nyuolo bende ogwedhi. Koro anto an ng'a momiyo min ruodha obiro lima? Adiera wacho ni e sama awinjo kimosae, to nyathi mane iye notugo gi mor. Mano kaka in jahai kuom yie ni wach ma ruoth ooro ni biro timore.
Maria nowacho niya,
chunya pako ruoth. Adier, amor nikech Nyasaye jawarna. Nimar osepara, an jatichne ma jachan. Chakre kawuono tienge duto noluonga ni ng'ama ogwedhi. Nikech gik madongo ma Nyasaye manyalo gik moko duto osetimona. Mano kaka en ng'ama ler. Otimo ng'wono ni joma oluore e tienge duto. Oserieyo bade motegno mi okeyo josunga, kaachiel gi paro gi kucha. Oseriembo ruodhi e kombegi, kendo oseting'o jochan malo. Oseyeng'o joma odanyo gik mabeyo, to joma omew oseriembo gi lwetgi nono. Osekonyo Jo-Israel jotichne. Bende oseparo Ibrahim kod nyikwaye, motimo nigi ng'wono nyaka chieng', kaka nosingore ni kwerewa ni notim.
Maria nobet gi Elizabeth kuom dweche 3, eka nodok thurgi. Koro kinde ne ochopo ma onego Elizabeth nyuolie, mine onyuolo nyathi ma wuowi. Kane joodgi kod jogweng'gi owinjo ng'wono maduong' mane ruoth osetimone, giduto ne gidoko mamor kaachiel kode. Eka chieng' mar 8, ne gibiro mondo giter nyathi nyangu, kendo ne gidwaro chake ni Zekaria, nying wuon mare, to min mare nowacho niya,
ooyo, nyinge en Johana.
To ne giwachone ni,
onge jaodu moro mochak nyingno.
Eka ne giwuoyo gi wuon nyathi gi lwetgi, ka gipenjo nying modwaro chake. Zekaria nokwayo bao, mi ondiko e ni,
nyinge en Johana.
Mi giduto ne giwuoro. Gikanyo nodho Zekaria noyawore, kendo lewe nogonyore, mi ochako wuoyo kodendo Nyasaye. Luoro nomako jogweng'gi duto, kendo wechego nolandore e piny gode mag Judea duto. Ji duto mane owinjo wachno nosiko kaparo wachno e chunygi, kendo kawuoro ni,
nyathini nobed ng'at malich manadi?
To nikech adier ruoth ne ni kode, Roho Maler nobiro mopong'o Zekaria wuon Johana, mi okoro wach kama,
wapakuru ruoth ma Nyasach Israel, nikech ne obiro konyo joge mi oarogi. Osekelonwa jawar maratego moa e dhood Daudi jatichne, mana kaka nosingore. Nosingore kamano nyaka nini, komiyo jonabine maler wacho ni, obiro resowa e lwet wasikwa, kendo e teko joma mon kodwa duto. Ne owacho bende ni notim ni kwerewa ng'uono, kendo ni nopar singruok ne maler. Mano e singruok mane otimo ni kwarwa Ibrahim, kokwongore ni noreswa e lwet wasikwa, kendo ni nomiwa tine maonge luoro, kwabedo maler kendo malong'o e nyime ndalo duto mag ngimawa. To in nyathina, noluongi ni janabi mar ng'ama duong' moloyo. Initel nyim ruoth mondo ilosne yo, kinyiso joga ni giniyud warruok ka richogi owenegi. Mano notimre nikech Nyasachwa ng'uon kendo muol. Enomi jal mawuok e polo machalo gi ler mar okinyi lemwa, mondo orieny kuom joma odak e mudho kendo e tipo mar tho, kendo mondo otawa e yo mokwe.
Nyathi ma Johana no nodongo, modoko motegno e chunye, kendo nodak e thim nyaka nochopo chieng' mane owuok monyisore ratiro e nyim Jo-Israel. Luka 2. E ndalogo, Kaisara Augusto ruodh Jo-Rumi nogolo chik mondo kwan ji duto e pinye, kendo ondik nying-gi. Kweno mokwongono notimore ka Quirinio e ruodh Syria. Ng'ato ka ng'ato nodhi mondo kwane mana e dalagi. Kuom mano, Joseph bende nowuok oa Nazareth e piny Galili, modhi piny Judea e dala miluongo ni Bethlehem, kuma ne onyuolie ruoth Daudi. Nodhi kuno nikech ne en nyakwa Daudi, mondo okwangi gi Maria mane oyudo osetimogo osiep mar kend. Maria ne nigi ich, kendo kane gin Bethlehem, kinde mar nyuol ne ogik, mi nonyuolo nyathine makayo mawuowi. Ne oboye gi nanga, mi opiele e sanduk mimiyo e dhok chiemo e kisi ka dhok, nikech thuolo ne onge e od welo. Ne nitie jokwath moko e gweng'no mane nindo oko karito jambgi. Ne gipo ka malaika mar ruoth obiro mochung' butgi, kendo duong' maler mar Nyasaye norieny molworogi. Kibaji nogoyogi malich, to malaika nowachonegi ni,
"Kik ubed maluor, nikech akelonu wach maber mabiro miyo ji duto bedo mamor ahinya. Kawuono osenyuolnu jawar e dala Daudi, en Mesia ma ruoth. To gima biro bedonu ranyisi ema, ubiro nwang'o nyathi makwar mobo gi lep nyithindo kopiel e kisika dhok."
Gikanyono, oganda maduong' mar malaika mag polo ne joriwore gi malaikano, mine gipako Nyasaye ka giwer ni,
"Duong' obed Nyasaye polo malo, kendo kwe obedie piny, gi joma Nyasaye oyiero."
Kane malaika oseweyo jokwath modok e polo, jokwath nowacho e kindgi giwegi niya,
"Wadhiuru Bethlehem mondo wane ane gima osetimore, ma ruoth osenyisowa ni."
Kuom mano ne giwuok gidhi ka gireto, mi ginwang'o Maria gi Joseph, kod nyathi makwar kopielie sanduk mimiyo e dhok chiemo e kisi ka dhok. Kane jokwath oneno nyathino, ne gihulo gima ne malaika osenyisogi kuome. Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya, kowinjo weche mane jokwath owacho nigi. Maria to nokano wechego duto e chunye, koparogi ahinya. Jokwath nodok kapako Nyasaye kuom gik mane gisewinjo kendo gineno, mana kaka malaika nosenyisogi. Bang' ndalo aboro, kinde nochopo mondo oter nyathi nyangu, mi nochaki ni Yesu, nying mane malaika osechake kapok omak ichne. Kane kinde ochopo mondo Joseph gi Maria jopuodhre kaka chik Musa dwaro, ne gikawo Yesu mi gitero Jerusalem, mondo gichiwe ni Ruoth Nyasaye, kaka ondiki e chik Ruoth Nyasaye ni,
"Nyathi ka nyathi ma wuowi makayo nyaka wal ni Ruoth."
Bende ne gidhi mondo gitim misango mar akuch odugla ariyo, kata nyithi akuru ariyo, kaka chik Ruoth dwaro. E kinde no ne nitie ng'at moro Jerusalem, ma nyinge Simeon. Ne en ng'at makare, moluoro Nyasaye, kendo nogeno ni Mesia biro reso Israel. Roho Maler ne ni kode, kendo nosenyise ni ok notho kapok oneno Mesia ma Ruoth Nyasaye biro oro. Roho Maler notero Simeon nyaka hekalu, kendo kane jonyuol Yesu okelo nyathigi hekalu mondo timne kaka chik dwaro, Simeon nokawe moriwe e bade, mi odendo Nyasaye kowacho niya,
"Ruoth, kore nyalo weya, an jatichni, adhi gi kwe, mana kaka nisingori. Nikech aseneno warruok mikelo gi wang'a wuon. Iseike e nyim ogendini duto, mana ka gineno. En ler mabiro menyo yo ni ogendini ma ok ong'eyi, kendo mabiro kelo duong' ni jogi Israel."
Wuon nyathi gi min mare ne jowuoro weche mane Simeon wacho kuom nyathigi. Simeon nogwedho gi mowacho ni Maria min nyathino niya,
"Nyathini oketi mondo ji mang'eny opodhi kendo ji mang'eny ochung' e Israel. Kendo en obed ranyisi ma ji dagi. Kamano paro mopondo ma e chuny ji mang'eny nofwenyre. Kendo in bende inine malit, mana ka gima ligangla ochuowo chunyi."
Ne nitie janabi madhako ma nyinge Ana nyar Fanuel, ma jadhood Asher. Ne en dhako moti ahinya. Ne okende ka en nyako, mi obet gi chuore kuom higni 7. To bang'e nobet chi liel nyaka odoko jahigni 84. Ne osiko komiyo Nyasaye duong' e kali odiochieng' gotieno, kotweyo chiemo kendo olemo. E sama ne Simeon ogwedho e jonyuol Yesu, dhakono nochopo. Mogoyo ni Nyasaye erokamano. Eka nowuoyo kuom nyathino ni ji duto mane ogeno ni Nyasaye biro reso Jerusalem. Kane Joseph gi Maria josetieko timo gik moko duto kaka chik ruoth dwaro, ne gidok dala gi Nazareth e piny Galili. Nyathino nodongo, modoko motegno. Ne en gi rieko mathoth, kendo hap Nyasaye ne ni kode. Higa ka higa, jonyuol Yesu ne dhi Jerusalem e sawo mar Pasaka. Kane Yesu odoko jahigni 12, ne gidhi giduto e sawono kaka ne gijatimo. To kane sawo oserumo, ne gichako wuoth mondo gidog dala. Nyathi ma Yesu to nodong' Jerusalem, ka jonyuol ne kia. Ne giwuotho kuom odiochieng' achiel, ka gigalo ni en ei oganda. Eka ne gichako manye kuom wedegi kod osiepegi, to ne ok giyude. Omiyo ne gidok manye Jerusalem. Bang' ndalo 3, ne ginwang'e e hekalu. Kobet e dier jopuonj Joyaudi, kowinjo puonjgi, kendo penjogi weche. Ji duto mane owinjo wechene ne oum nono kuom riekone kod duokone. Jonyuolne ne owuoro konene, mi min mare nopenje niya,
"Nyathina, marang'o itimonwa kamano? Wasebet kwadwari gi wuoru kwaparore ahinya."
To Yesu nodwokogi niya,
"Ere gimomiyo ne udwara? Donge ne ung'eyo ni onego abede od wuora?"
To ne ok giwinjo tiend gima ne owacho nigi. Eka noa kodgi, mi gidok Nazareth. Kendo ne odak kodgi kuno komiyogi luor. To min mare nokano gik moko duto mosetimore e chunye. Yesu nodongo, kendo riekone nomedore ahinya, ka Nyasaye gi ji medo bedo mamor kode. Luka 3. E higa mar 15 mar loch Kaisar Tiberio ruodh Jo-Rumi, ka Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo wadgi ne ruodh pinje mag Iturea, gi Trakoniti, to Lusania ne ruodh Abilene, kendo Anas gi Kayafa ne jodolo madongo, wach Nyasaye nobiro ne Johana wuod Zekaria e thim. Nowuotho e gwenge duto mokiewo gi aora Jordan, kolando wach ni ji mondo oyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenegi richogi. Mano notimore kaka ondiki e kitap Isaya janabi ni,
"Ng'at moro kok e thim niya, losuru yo ne ruoth, losneuru yo moriere tir. Ohni duto nobugi, kendo gode duto nopie. Kuonde mogondore bende nochikre tir, kendo yore motimo gogni nobed maler. Bang'e ji duto none kaka Nyasaye waro ji adier."
Ji mang'eny nobiro ir Johana mondo batisgi, to nowachonegi niya,
"Un nyithind thuonde, en ng'a mane onyisou ni mondo uring utony kuma biro? Timbeu ema mondo onyis ni useloko chunyu adier. To kik uparnu biro tony nikech un nyikwa Ibrahim. Nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi milok nyikwa Ibrahim. Kata mana kawuono le oseketi e tiend yien. Omiyo yien duto ma ok nyago olemo mabeyo ibiro tong' oko miwit e mach."
Eka ji nopenje ni,
"To kara, ere gima onego watim?"
Nodwokogi niya,
"Ng'at man gi sede 2 nyaka chiw achiel ne ng'at ma onge go. Kendo ng'at man gi chiemo bende nyaka pog ne joma onge go."
Josol osuru bende nobiro ir Johana mondo batisgi, mine gipenje niya,
"Japuonj, ere gima onego watim?"
Ne odwokogi ni,
"Kik usol osuru moloyo kaka chik dwaro."
Askeche moko bende nopenje ni,
"Wan to, ere gima onego watim?"
Ne odwokogi niya,
"Kik umak ng'ato pesane gi thuon, kata kujigo ne wach, to pok muyudo ema mondo romu."
Ji ne ochako bedo gi geno ka giparo ni mita Johana e Mesia. To Johana nowacho ni giduto niya,
"An abatisou gi pi, to ng'ato biro bang'a man gi teko moloya, ma ok awinjora kata mana gonyo tond wuochene. En obiro batisou gi Roho Maler kendo gi mach. Bende en gi rapiedhi e lwete mondo opiedhgo cham duto maler kokano cham e deche, to mihudi owango e mach mag tho.
Johana nojiwo ji gi weche mang'eny makamago, kolando nigi wach maber. To kane okwero Herode kuom kawo Herodia chi owadgi, kendo kuom timo gik maricho mathoth, Herode nomake, mokete jela. Kamano Herode notimo gima rachie moloyo. Kane ibatiso ji duto, Yesu bende ne obatisi. E kaka ne oyudo lemo, polo noyawore. Mi Roho Maler nolor kuome e kido machalo gi akuru. Eka duol noa e polo, mawacho niya,
"In e Wuoda mahero, chunya mor kodi."
Yesu nochako tich ka en jahigni 30. Ji ne paro ni en wuod Josef. Josef to ne wuod Eli, wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Melki, wuod Janai, wuod Josef, wuod Matathia, wuod Amos, wuod Naum, wuod Esli, wuod Nagai, wuod Maath, wuod Matathia, wuod Semein, wuod Josek, wuod Joda, wuod Joanan, wuod Resa, wuod Zerubabel, wuod Shealtiel, wuod Neri, wuod Melki, wuod Adi, wuod Kosam, wuod Elmada, wuod Er, wuod Joshua, wuod Eliezer, wuod Jorim, wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Simeon, wuod Juda, wuod Joseph, wuod Jonam, wuod Eliakim, wuod Melea, wuod Mena, wuod Matatha, wuod Nathan, wuod Daudi, wuod Jesse, wuod Obed, wuod Boaz, wuod Salmon, wuod Nashon, wuod Aminadab, wuod Admin, wuod Arni, wuod Hezron, wuod Perez, wuod Juda, wuod Jacobo, wuod Isaka, wuod Ibrahim, wuod Tera, wuod Nahor, wuod Serug, wuod Reu, wuod Peleg, wuod Eber, wuod Shela, wuod Kainam, wuod Arfaksad, wuod Shem, wuod Noa, wuod Lamek, wuod Methusela, wuod Enoka, wuod Jared, wuod Mahalalel, wuod Kainan, wuod Enos, wuod Seth, wuod Adam, wuod Nyasaye. Luka 4. Yesu noa Jordan kadok thurgi, kopong' gi Roho Maler. Roho netelo ne thim koni gi koni kuom ndalo 40 ka Satan teme. E ndalogo duto ne ok ocham gimoro. Omiyo kane ndalogo orumo to nowinjo ka kech kae. Satan nowachone niya,
"Ka hiny Wuod Nyasaye hadier, to nyis kendo ni olokre kuon."
To Yesu nodwoke niya,
"Muma wacho ni, dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende."
Eka Satan notere wi got malo, monyise pinje duto mag piny kadiemo wang'. Nowachone ni,
"Abiro mii loch mag pinjegi duto gi duongi, nikech nomiyagi, kendo anyalo miyogi ng'ama an ema ahero. Emomiyo, gigoyo chongi piny, ilama, to magi duto nobed magi."
To Yesu nodwoke ni,
"Muma wacho ni, ng'ato nyaka lam mana Ruoth Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine."
Eka Satan notero Yesu Jerusalem, mi okete e osuch hekalu, kowachone niya,
"Ka in Wuod Nyasaye adier, to chikri piny, nikech muma wacho ni, Nyasaye biro keto malaikane mondo oriti, kendo ndikni, gini tayi gi lwetgi mondo kik ichwany tiendi e kidi."
Yesu to nodwoke niya,
"Muma wacho ni, kik item Ruoth Nyasachi."
Kane Satan osetieko temo Yesu e yore duto kamano, ne oweye nyaka chieng' machielo. Eka Yesu nodog Galili gi teko mar Roho Maler, kendo humbe nolak e gweng'no duto. Ne opuonjo e ut lemo, kendo ji duto ne opuoye ahinya. Bang'e Yesu nodhi Nazareth, kuma ne odongoe, kendo chieng' Sabato ne odhi e od lemo, kaka ne ojatimo. Nochung' mondo som muma, mi omiye kitab janabi Isaya. Ne oelo kitabu, mosomo kamondikie niya,
"Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, nikech oseyiera mi owira, mondo aland wach maber ne joma odhier. Oseora mondo ahul ne joma otwe ni koro ogonygi, kendo ni muofni ni oyaw wengegi. Bende ni mondo ahul ne joma isando ni giyudo thuolo. Kendo oseora mondo ahul ni ma higa ma Ruoth Nyasaye biro reso e joge."
Kane Yesu nosesomo wechego, noumo kitabu mi odwoko ni jatich od lemo. Eka nobet piny mondo opuonji, kendo ji duto mane nie od lemo ne jochomo wangi kuome. Nowacho nigi niya,
"Tinende ni, wach musewinjo kisomonuno ochopo kare."
Jogo duto nopuoye ahinya, kendo ne giwuoro weche mang'won mane wuok e dhoge. Mi gipenjore ni,
"To donge jali en wuod Joseph?"
Nowacho nigi niya,
"Ang'eyo ni ubiro goyo na ngero ni, in jathieth, thiedhri ane iwuon. To bende ubiro wacho na ni, wasewinjo gik mane itimo Kapernaum, to koro timgi ane e pinyu ka."
Eka nomedo wacho nigi ni,
"Onge janabi ma ji yiego e dalagi owuon. Adier awacho ni ne nitie mond liete mang'eny e Israel e ndalo Elijah, kane koth olal kuom higni adek gi nus, mikech maduong' omako piny duto. To ne ok oor Elijah ir moro kata achiel kuomgi, to mak mana ir chi liel manyar piny moro nono e dala mar Zarephath e piny Sidon. Bende ne nitie jodhoho mang'eny e Israel e ndalo janabi Elisha, to onge kata achiel kuomgi mane ochangi, mak mana Naaman ja-Siria."
Kane ji mane nie od lemo winjo wechego, mirima mager nomakogi giduto. Ne gichung', mi gichwalo Yesu gigolo oko e dala, ka gitere wi got kama ne ogerie dalagi, mondo gidhire piny kathira thira, to nokadho akadha e kindgi, moa odhi. Bang'e Yesu nodhi dala mar Kapernaum, e piny Galili, mi opuonjo ji kuno chieng' Sabato. Ne giwuoro kaka opuonjo, nikech weche ne nigi teko. To ne nitie ng'at moro e od lemo kanyo, mane nigi jachien marach. Ne okok matek niya,
"Yaye, Yesu ja Nazareth, ilala noka jwa! Isabiro moni tiek wakoso, anei, ilina maler, moa kuom Nyasaye!"
To Yesu nokwero jachieno niya,
"Ling, kendo wuogi ya kuom ng'atni."
Jachien marach to nogoyo ng'atno piny e nyimgi, mi owuok kuome ma ok ohinye ngang'. Ji duto mane ni kanyo nohum nono, mi giwacho e kindgi giwegi niya,
"Magi weche manadi mowachogi? Okwero jochiende gi teko maduong' kendo giwuok awuoka."
Kamano humb Yesu nolandore kuonde duto e gweng'no. Yesu noa e od lemo, mi odhi e od Simon. To min chi Simon ne nigi tuo midhusu matek, omiyo ne gikwayo Yesu mondo change. Yesu nodhi mochung' e bath dhakono, eka nokwero midhusu, mi midhusu oweye. Gikanyono noa malo, motiyo nigi. Kane chieng' podho, ji duto mane nigi joma tuo tuoche mopogore opogore nokelogi ir Yesu. Mi Yesu noketo lwete kuom moro ka moro, mochango giduto. Jochiende bende nowuok kuom ji mang'eny, kaywak ni,
"Nyasaye!"
To Yesu nokwerogi, motamogi ni kik gilosi, nikech gin ne ging'eyo ni en e Mesia. Kane piny oru, Yesu nowuok modhi kar kende e thim. Ji nochako manye, kendo kane ginwang'e, ne gitemo geng'e mondo kik oa kuomgi. To nowacho nigi niya,
"Nyaka aland wach maber mar loch Nyasaye e mier mamoko bende, nikech mano e gima ne oora mondo atim."
Kamano ne olando wach maber kuonde duto e ut lemo mag Joyaudi. Luka 5. Chieng' moro, kane Yesu ochung' e dho nam Galili, ji nothung'e mondo winj wach Nyasaye. Ne oneno yiedhi ariyo e dho wath, ka jolupo to luoko tonde gi kanyo. Yesu nodonjo e yie achiel, mane mar Simon, mi okwayo Simon mondo osiaye matin, oa e dho wath. Eka nobet e yieno, mopuonjo ji. To kane osetieko wuoyo, nowacho ni Simon niya,
"Kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tondeu omak rech."
To Simon nodwoke niya,
"Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To ka in emiwacho kamano, tabiro chiko tonde."
Eka ne gibolo tonde, mi gimako rech mang'eny, makoro tonde dwaro mana yiech. Kuom mano, ne gigwelo jowetegi mane nie yie machielo mondo obi okonygi. Jogo nobiro kendo ne gipong'o yiedhi ariyogo duto gi rech. Makoro ne gidwaro mana nimo. Kane Simon oneno kamano, ne ogoyo chonge piny e nyim Yesu mowachone niya,
"Yie iweya Ruoth, nikech an ng'at ma jaricho."
Nowacho kamano nimar en kaachiel gi joma ne gin go, dhogi nomoko nikech rech mang'eny mane gimako. Jakobo gi Johana ma yawuot Zebedi, mane jotiyo gi Simon bende nowuoro. To Yesu nowacho ni Simon niya,
"Kik ibed maluor, nikech chakre kawuono, kar ywayo rech, to ji ema ibiro bedo kiywayo."
Kuom mano, kane gisegowo, ne giweyo gik moko duto, mi giluwo Yesu. Chieng' moro, Yesu ne nie dala moro mane nitie ng'at ma dhoho osaso dende. Kane ng'atno oneno Yesu, nopodho piny auma mi okwaye niya,
"Jaduong', ang'eyo ni inyalo changa kihero timo kamano."
Yesu norieyo bade, momule, kawachone niya,
"Ee, ayie, changi."
Gikanyo nodhoho noweyo ng'atno, modoko mangima. To Yesu nokwere ni,
"Kik inyis ng'ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang'e itim misango kaka ne Musa ochiko mondo tim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango."
To kata kamano hum Yesu nomedo landore ahinya. Kendo ji mathoth nobiro mondo owinj puonjne, kendo mondo ochangi kuom tuochegi. To Yesu ne thoro dhi e thim kar kende mondo olem. Chieng' moro kane Yesu puonjo, Jo-Farisai moko kod jopuonj chik manoa e mie duto mag Galili gi Judea kod Jerusalem ne jobet kanyo. Yesu ne nigi teko mar ruoth mondo ochango ji. Ji moko nobiro koting'o ng'at manigi tuo athanya ng'angu. Mine gitemo tero ng'atno e ot mondo gipiele e nyim Yesu. To ne ok ginyal yudo thuolo mar tere e ot nikech ji ne ng'eny ahinya. Omiyo ne giidho e tado mi gipowe e otuch. Eka ne gilore piny e dier ji, konindo e ng'angu e nyim Yesu. Kane Yesu oneno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng'atno niya,
"Omera, richoni oweni."
Jopuonj chik kod Jo-Farisai nochako wuoyo e kindgi giwegi ni,
"Mato ng'a mayanyo Nyasaye kamani? Ere ng'ama nyalo weyo ni ji richogi mak mana Nyasaye kende?"
Yesu nong'eyo paro ma gin go. Omiyo nopenjogi niya,
"Ang'o momiyo uparo kamano? Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni, 'Richoni oweni,' koso wacho ni, 'Chung' mondo iwuothi idhi?' To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ne ji richogi e piny ka."
Eka nowacho ni ng'at matuono niya,
"Chung', ikaw ng'anguni, idog dala."
Gikanyo no ng'atno nochung' e nyimgi ka gineno giduto, mi okawo gima ne oyudo nindoe, modhi dala kapako Nyasaye. Mano ne omiyo giwuoro ahinya, ka luoro omakogi, mi ne gidendo Nyasaye niya,
"Mano kaka waneno gik malich miwuoro kawuono."
Bang' mano, Yesu nowuok odhi, mi oneno jasol osuru moro ma nyinge Lawi, kobet piny kar golo osuru. Yesu nowachone ni,
"Luwa."
Mi Lawi noa malo moweyo gik moko duto, kendo oluwe. Bang'e Lawi notimo ni Yesu sawo maduong' e ode. Kendo josol osuru mang'eny, kaachiel gi ji mamoko nochiemo kodgi kanyo. Jo-Farisai kod jopuonjgi mag chik nong'ur ni jopuonjre Yesu, kapenjo niya,
"Ere gimomiyo uchiemo kendo umetho gi josolosuru kod jorichogi?"
Yesu nodwokogi ni,
"Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro. Ok asebiro mondo aluong joma kare, to asebiro mana ni mondo aluong joricho olokre."
Ji moko nowacho ni Yesu niya,
"Jopuonjre Johana tweyo chiemo pile kendo lemo. Jopuonjre mag Jo-Farisai bende timo kamano. To jopuonjre ni to chiemo achiema kendo metho."
Yesu nodwokogi niya,
"Uparo ni wend kisera nyalo tweyo chiemo adier ka wuon kisera pod ni kodgi? Ooyo, mano ok nyalre. To ndalo biro mano gole wuon kisera oko kuomgi, kendo ginitwe chiemo e ndalogo."
Eka Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Onge ng'ama nyalo yecho law manyien mondo obawgo law moti, nikech kotimo kamano, to oketho law manyien, to bende rabaw mowuok kuom law manyien ok diwinjre gi law machon. Bende onge ng'ama nyalo olo divai mapok ochiek e ndede moti, nikech kotimo kamano, to ndedego diyechi, mikethre, kendo divai dipukre. Kuom mano, divai manyien nyaka ol mana e ndede manyien. To bende onge ng'ama dwaro madho divai mapok ochiek, kose madho divai mochiek, nimar owacho ni, divai mochiek ema mit."
Luka 6. Chieng' Sabato moro, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjrene nochako jako wi ngano, kendo dunyo e lwetgi ka gichamo. Mano omiyo Jo-Farisai moko nopenjogi niya,
"Ang'o momiyo utimo gima chikwa okwero ni kik tim chieng' Sabato?"
Yesu nodwokogi kapenjogi niya,
"Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng' mane kech kae, kaachiel gi joge? Donge ne odhi e od Nyasaye, mokao makati miketo e nyim Nyasaye, mi ochamo, kendo omiyo joge bende? To chikwa okwero ni ng'ato ang'ata ok nyal chamo makati no mak mana jodolo."
Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Wuod Dhano en Ruodh Sabato bende."
Chieng' Sabato machielo, Yesu nodhi e od lemo mopuonjo ji. Ng'ato ne ni kanyo ma lwete korachwich otal. To noyudo jopuonj chik moko kod Jo-Farisai rango Yesu mondo gine ane konyalo chango ng'ato chieng' Sabato, mondo giyud gima digidonjnego. To Yesu nong'eyo paro ma gin go, omiyo nowacho ni ng'at ma lwete otalno niya,
"Chung' mondo ibi nyime ku."
Ng'atno noa malo, modhi ochung' nyime kanyo. Eka Yesu nowacho nigi ni,
"Koro apenjou, ere gima chikwa oyienwa timo chieng' Sabato? Timo gima ber, koso timo gima rach? Reso ngima ng'ato, koso ketho ngimane?"
Eka norango gigi duto, mowacho ni ng'atno ni,
"Rie lweti."
Ng'atno notimo kamano, mi lwete ochango. To mirima mager nomako jogo, mi gichako pimo wach ka giparo gima digitim ni Yesu. E kindeno, Yesu nowuok odhi ewi got moro mondo olem, moriyo kuno otieno duto, kolamo Nyasaye. Kane piny oru, noluongo jopuonjrene, moyiero 12 kuomgi, mi ochako ni joote. Ne gin Simon, ma bende ne ochako ni Petro, kod Andrea owadgi, kaachiel gi Jakobo, gi Johana, gi Filipo, gi Bartolomayo, gi Mathayo, gi Thoma, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon mane iluongo ni jakedo ni piny, gi Juda wuod Jakobo, kod Judas Iscariot, mane odoko jandhok Yesu. Yesu nolor kodgi piny, mi ochung' kamo pie. Ne nitie oganda maduong' mar jopuonjrene mamoko kanyo, kaachiel gi ji mang'eny ahinya, mowuok e piny Judea duto kod Jerusalem, kaachiel gi gweng' mar Turo gi Sidon manie dho nam. Ne gibiro mondo giwinj puonjne, kendo mondo ochangi kuom tuochegi. Joma ne nigi jochende maricho bende nochango. Ji duto notemo mondo omul Yesu, nikech teko ne wuok kuome ka chango gi duto. Yesu norango jopuonjrene mowacho nigi niya,
Mano kaka un joawi, un joma odhier, nikech gweth mar loch Nyasaye en maru. Un joawi, un joma kech kayo ndalogi, nikech unuyieng. Un joma ywak ndalogi, un joawi, nikech ununyier. Adier, un joawi ka ji mon kodu, kendo kwedou, kendo yanyou kawacho ni un joma richo, nikech uyie kuom wuod dhano. Beduru mamor ka gigo timorenu, kendo mieluru gi mor, nikech okanu pok maduong' e polo. Kweregi bende notimo mana kamano ne jonabi. To mano kaka unune malit, un jomwandu, nimar usayudo poku. Mano kaka unune malit, un joma oyieng e ndalogi, nimar kech nokau. Mano kaka unune malit, un joma nyiero e ndalogi, nimar unubed mokuyo kendo unuyuagi. Mano kaka unune malit ka ji duto pakou, nimar kwereu nopako jonabi mag miriambo mana kamano. To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uwer wasiku, kendo utim maber ne joma mon kodu. Gwedhuru joma kuong'ou, bende lamuru Nyasaye ne joma yanyou. Ka ng'ato othalo lembi konchiel, to lokne komachielo bende. Kendo ka ng'ato okao kotini, to miye koda sadi bende. Bende ka ng'ato okwayi gimoro, to kik itamri. Kendo ka ng'ato okao giri, to kik ibandhe ni mondo oduoknigo. Timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu. Ka uhero mana joma oherou, to koro ere ber mutimo. Kata mana joricho bende ohero joma oherogi. To bende kutimu maber mana ni joma timonu maber, to koro ere ber mutimo. Kata mana joricho bende timo kamano. Koso ka uholo mana joma uparo ni biro duokonu gik ma uhologi, to koro ere gima ber mutimo. Kata mana joricho bende holo joricho wetegi, ka gigeno ni biro duoko negi gik ma giholo gi. To un nyaka uher wasiku, kendo utim negi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni duoknugi. Eka unuyud pok maduong', kendo unubed nyithind ng'ama duong' moloyo. En ong'won ne joma ok gone erokamano, bende ong'won ne joricho. Omiyo beduru mang'won mana kaka wuonu ng'won. Kik ung'ad ne ji bura, eka ok nong'adnu bura. Kik udonj ne ji, eka un bende ok nodonjnu. Weuru ne ji richogi, eka un bende nowenu richou. Chiuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong' thich, moiki, kendo motiel mooko, nimar rapim ma upimo ema un bende nopimnue.
Eka Yesu nogoyo nigi ngero niya,
ere kaka muofu nyalo telo ne muofu wadgi? Donge kotimo kamano, to giduto digipodhi e bugo. Japuonjre ok nyal loyo japuonjne, to ka ng'ato osepuonjore gik moko duto, eka onyalo bedo marom gi japuonjne. Marang'o ineno mana pilni yath manie wang' wadu, to yath maduong' manie wang' iwuon, to otami neno. Ere kaka diwach ne wadu ni, owadwa, we agolni pilni yath manie wang'i, ka in iwuon ok ine yath maduong' manie wang'i, in miwuondori awuonda ni. Kuong igol yath maduong' manie wang'i iwuon, eka in inen maler mondo igol pilni yath manie wang' wadu. Onge yath maber manyago lemo maricho. Kamano bende onge yath marach manyago olemo mabeyo, nimar yath ka yath ing'eyo mana gi olemo monyago. Ok inyal pono ng'owo kuom yath kudho. Mzabibu bende ok pon kuom otagalo. Kamano ng'at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo manie chunye, kendo ng'at marach golo gik maricho kuom mwandu ne maricho, nikech gik mopong'o chuny ng'ato ema dhoge wacho. Ere gima omiyo uluonga ni, Ruoth, Ruoth, to ok utim gima awachonu? Koro adwaro nyisou kaka ng'at mobiro ira mi owinjo wachna kendo omako chalo. Ochalo gi ng'at ma kane gero ot, to okunyo bur matut nyaka ewi lwanda eka oketo e mise. Bang'e ohula nobiro momuomore kuom odno, to ne ok nyal muke nikech nogere motegno. To ng'at mowinjo wachna to ok omako chalo gi ng'at mane ogera gera ot e lowo, to ok oketo mise motegno. Kane ohula omuomore kuom odno, to opodho mana gi kanyono. Mano kaka noruombore piny matek.
Luka 7. Kane Yesu osetieko wacho ni ji wechego duto, ne odhi Kapernaum. Ne nitie jaduong' lweny ma Jarumi kuno man gi jatichne mohero ahinya. To ne oyudo jatichne no tuo, machiegni tho. Kane jaduong' lweny no owinjo humb Yesu, ne ooro jodong Joyaudi ire mondo kwaye obi ochang ne jatichne. Jodongo go nobiro ir Yesu, moombe ahinya, kawachone niya,
"Owinjore ikony ng'atni, nikech ohero jowa, kendo en ema nogeronwa od lemo."
Kuom mano, Yesu nodhi kodgi. To kane ochopo machiegni gi ot, jaduong' lwenyno nooro osiepene moko mondo owachne ni,
"Jaduong', kik ichandri, nikech an ok owinjore idonj e bwo tat oda. Bende mano ema ne omiyo aparo ni ok onego abi iri an awuon. To wach mana wach kende, to jatichna biro kwo. Ang'eyo kamano, nikech an bende an ng'at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni, dhiyo, to odhi. Kendo ka awacho ni machielo ni, bi, to obiro. Jatichna bende ka awachone ni, tim kama, to otimo."
Kane Yesu owinjo kamano, nowuor. Eka nowichore, mi owacho ni oganda mane luwe niya,
"Awachonu ni, pok aneno yie machal gi mar ng'atni, kata mana kuom Jo-Israel."
Kane joote go odok e od jaduong' lweny, ne ginwang'o ka jatichne osekuo. Bang' mano, Yesu nodhi e dala moro miluongo ni Nain, kaachiel gi jopuonjrene kod oganda maduong'. To kane ochopo e dhoranga dalano, noromo gi ji moting'o ng'at motho ma gidhi iko. Ng'at mothono ne wuowi ma Miderma, ma wuod dhako ma chi Liel. Noyudo ka jodalano mang'eny jodhi kod min mare kar iko. Kane Ruoth Yesu oneno dhakono, nokeche, mowachone niya,
"We ywak."
Eka nosudo machiegni, momulo thigo manoting'e wuowi mothono, mi joma ne oting'e ochung'. Nowacho niya,
"Wuowi, awachoni ni, aa malo."
Mi ng'atno noa malo, mochako wuoyo, kendo Yesu nomiye min mare. Ji duto mane ni kanyo nodoko maluor ahinya, kendo ne gimiyo Nyasaye duong', ka giwacho ni,
"Janabi maduong' osewuok kuomwa."
Kendo ni,
"Nyasaye osebiro mondo ores joge."
Humb wachno nolake Judea duto, kendo e gwenge mokiewo kode. Jopuonjre Johana nonyiso Johana wechego duto. Omiyo noluongo ji ariyo kuomgi, mi ooro ir Ruoth Yesu mondo openje ni,
"In e jal monego bi, koso pod warit ng'at machielo?"
Kamano kane gichopo ir Yesu, ne giwachone niya,
"Johana Jabatiso oorowa mondo wapenji ka in e jal monego bi, koso pod warit ng'at machielo?"
E sa nogo, Yesu nochango ji mang'eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo man gi jochiende maricho. Bende noyawo wang' muofni. Eka nowacho ni jootego niya,
"Doguru mondo unyis Johana gik ma useneno kendo musewinjo. Nyiseuru ni muofni neno, pudhe wuotho, jodhoho chango, joma itgi odino winjo wach, joma otho ichiero, kendo joma odhier ilando negi wach maber. To ng'at ma wachna ok chwany chunye en jahawi."
Kane joote Johana josedok, Yesu nowuoyo ni ji kuom Johana, kopenjogi niya,
"E kinde mane udhi ir Johana e thim, ang'o mane udhi neno? Odundo mayamo yengo koso? To ka ok kamano, to ang'o mane udhi neno? Koso ne udhi neno ng'at morwakore gi lewni mabeyo? Ooyo, joma rwakore malich kamano, kendo modak modhialore, iyudo mana e ut ruodhi. To kara, ere gima ne udhi mondo une? Ne udhi neno janabi koso? Adier, awachonu ne udhi neno ng'at moloyo janabi, nikech Johana e jaote mane muma wuoyo kuome ni, 'Eri aoro jaote na otel nyimi mondo olosni yo. Awachonu adier ni kuom yawuowi duto mamon onyuolo, onge moro maduong'e moloyo Johana. Kata kamano, ng'ama tinie mogik e loch Nyasaye to oloye gi duong'.
Bende awachonu ni, kane ji duto koda ka josolosuru owinjo weche Johana, ne ginyiso ni giyie ni gima Nyasaye dwaro ni kare, ka giyie mondo Johana obatisgi. Jofarisai kod jopuonj chik to nodagi batiso mar Johana. Kamano ne gimono Nyasaye timo gima nodwaro timo nigi.
Koro ere gima dapim go tieng' ma kawuono ni? Ang'o ma gichalo go? Gichalo mana nyithindo matugo e pap, mamoko kok ne jowadgi ni, nende wagoyo no thum, to ne utamoru miel. Bende ka nende wagoyo nunduru, to ne udagi ywak. Awachonu kamano nikech Johana Jabatiso nobiro modak katweyo chiemo, kendo ka ok madh divai, mi owacho ni jachien ni kode. To ka koro wuod dhano obiro, ka chiemo kendo metho, to uwacho niya, ne uru jali. En jawuoro, kendo jamer, bende en osiep josolosuru kod joricho. To kata kamano awachonu ni, ji duto moyie rieko mar Nyasaye, ong'eyo ni en adier.
Jafarisai moro noluongo Yesu mondo odhi ochiem kode. Kuom mano Yesu nodhi e ode, mobet piny mondo ochiem. To ne nitie dhako moro e gweng'no ma jachode. Kane owinjo ni Yesu chiemo e od Jafarisai no, nokawo chupa molos gi alabasta, moting'o mo mang'we ng'ar, mi obiro mochung' kadieng'e Yesu but tiende. Noyuak, kendo pi wang'e noluoko tiend Yesu. Eka noyueyo tiend Yesu gi yie wiye, mi onyodho, kendo owiro gi mo mang'we ng'arno. To kane Jafarisai mane oluongo Yesu e ode no oneno kamano, nowacho e chunye niya,
ka da ng'atni en janabi adier, to da ong'eyo ni dhako mamule ni en ng'a. Bende da ong'eyo ni en jaricho.
To Yesu nowachone niya,
Simon, an gi wach moro madwaro wachoni.
Simon nodwoke ni,
japuonj, wachna.
Eka Yesu nowachone ni,
ne nitie ji ariyo mane nigi gop jahol pesa. Achiel ne nigi gowi mar siling 1,000, to machielo siling 100. Kane jahol pesa oneyo ni chulo pesa go otamogi, noweyo gi giduto. Koro, kuom ji ariyo go, ere ma iparo ni diher jahol pesa no moloyo?
Simon nodwoke ni,
aparo ni en jal mane owene pesa mang'eny ka.
Yesu nowachone ni,
idwoko kare.
Bang' mano, nolokore, mong'iyo dhakono, mi openjo Simon niya,
ineno dhakoni? Nende abiro e odi, to ne okimiya pi mondo alwok go tienda. En to oseluoko tienda gi pi wang'e, kendo oyweyo gi yie wiye. In, ka nende irwaka, to ne okimosa kinyodha. En to osiko konyodho tienda nyaka nende abika. Bende ne okiwiro wiya gi mo. En to osewiro tienda gi mo mang'we ng'ar. Kuom mano awachonu ni, hera maduong' ma osetimo nyiso ni richone mang'eny duto go owene. To ng'at ma osewene matin, ema nigi hera matin.
Eka nowacho ni dhakono niya,
richoni oweni.
Ji mane chiemo kode nochako penjore niya,
ma en ng'a maweyo koda ka richone jini?
To Yesu nowacho ni dhakono ni,
yieni oseresi, omiyo dhi gi kwe.
Luka 8. Bang' kinde moko, Yesu nowuotho e mier madongo kod matindo duto, kalando wach maber mar loch Nyasaye. Jopuonjre ne 12 bende ne jodhi kode, kaachiel gi mon moko mane osegolo nigi jochiende maricho, kendo chango tuochegi, kaka Maria, mane iluongo ni Magdala, mane osegolo ne jochiende 7, gi Joana chi Chuza, mane jatelo e od Herode, gi Susana, kaachiel gi mon mamoko mang'eny. Mon go ne konyo Yesu kod jopuonjre ne mana gi gigi giwegi. Ji nosiko kabiro ir Yesu, kae mier duto,
Kendo chieng' moro kane oganda maduong' osechokore, Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ng'at moro ne odhi chuoyo, kendo kane oyudo chuoyo, kodhi moko nolwar e wang' yo, mi ji nonyonogi, kendo winy nochamogi. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, kendo kane gisetwi, ne giwang' nikech lono ne ok ng'ich. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudho nodongo e igi mothung'ogi. Kodhi moko to nolwar e lowo maber, mi otwi, kendo odongo. Bang'e moro ka moro nonyago kodhi 100 achiel."
Eka Yesu notieko kawacho ni,
"Ng'at manigi it mar winjo, to mondo winji."
Jopuonjre Yesu nopenje mondo onyisgi tiend ngerono. Mi nodwokogi niya,
"Un osemiu ng'eyo weche mopondo mag loch Nyasaye. Ji mamoko to ipuonjo mana e yor ngeche, kaka muma wacho ni, 'Kata dagi ng'ichi manadi, to ok ginyal ng'eyo, bende kata dagi winji, to wach ok nyal donjo nigi.'"
Eka nowacho ni jopuonjrene niya,
"Tien ngerono ema, kodhi en wach Nyasaye. Omiyo kodhi mane olwar e wang' yo ochung' kar joma winjo wachno, to Satan biro kendo gole oko e chunygi, mondo kik gibed gi yie mi wargi. To kodhi mane olwar kama otimo lwanda ochung' kar jogo ma winjo wachno kendo yiego gi mor. To wachno ok mok e chunygi, to gibedo gi yie mana kuom ndalo matin kende, to ka temo biro to gipodho. Kodhi mane olwar e kind kudho, to gin jogo ma winjo wachno, to parruok gi mwandu kod mor mar piny thung'ogi kendo ok ginyag gimoro maber. To kodhi mane olwar e lowo maber, gin joma winjo wachno gi chuny makare kendo malong'o, kendo gimake matek nyaka chop ginyagi. Onge ng'at manyalo moko taya, to ae umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda, to okete mana e rachungi taya, mondo orieny ni joma donjo e ot. Onge gima opandi ma ok nong'ere, kendo onge gimoro moum ma ok nofwenyre ratiro. Emomiyo chikuru itu maber mondo uwinj gima iwachonu, ni mar ng'at man go ema nomedi, to ng'at maonge go noma kata mana mano matin moparo ni en go."
Min Yesu kod owetene nobiro ire, to ne ok ginyal chopo bute nikech ji ne ng'eny ahinya. Eka ng'at moro nowacho ni Yesu niya,
"Meru kod oweteni ochung' oko, dwaro neni."
To Yesu nodwokogi ni,
"Joma winjo wach Nyasaye kendo rito e mama kendo e owetena."
Chieng' moro Yesu nodonjo e yie gi jopuonjrene, mowachonegi niya,
"Wang'aduru nam mondo wadhi loka cha."
Kuom mano ne gisiayo yie. To kane gikwang', nindo notero Yesu. Eka iti mang'ongo notugore e nam, mi pi nochako pong'o yie, kendo koro ne gichiegni tho. Omiyo ne gisudo ir Yesu mi gichiewe, ka giwachone niya,
"Ruoth! Ruoth! Watho!"
Yesu noa malo, mokwero yamo gi apaka mager mi oling', kendo nam nokwe. Bang' mano nopenjo jopuonjre ni,
"Ere yie ma un go?"
To ne giluor, kendo ne giwuoro, mi gipenjore niya,
"Ma en ng'ama nadi, makwero kata mana yamo gi apaka, to winji awinja ni?"
Ne gikwang', mi gichopo e piny Jogerasi, man loka machielo mar Galili. To kane Yesu owuok oko e dho nam, noromo gi ng'at moro man gi jochiende. Ng'atno noyudo sedari e dala manodakie, kendo kuom ndalo mang'eny nobedo kowuotho duk. Bende ne ok odak e ot, to nosiko mana kama iiko e jomotho. Kane oneno Yesu, ne oywak matek, mi opodho piny e nyime kokok niya,
"Yesu, Wuod Nyasaye Maduong' Moloyo, ilarang'o koda, asayi kikisanda."
Ne owacho kamano nikech noyudo Yesu osekwero jachien marach mondo owuog oko kuome. Jachienno nosethage kuom kinde mang'eny. Kendo kata obedo ni ji ne orite matek, kotwe lwetene gi tiendene kod nyororo, to ne ochoda choda, mi oringo dhi e thim ka jachien riembe. Yesu nopenje niya,
"Nyingi ng'a?"
To nodwoko ni,
"Nyinga en oganda."
Nodwoko kamano nikech jochiende mang'eny nosedonjo kuome. Eka jochiende go nohombo Yesu mondo kik oriembgi gidhi e bur matut maonge gikone. To noyudo ka kweth maduong' mar nguruwe kwayo e bath got machiegni gi kanyo. Jochiende go nohombo Yesu ni mondo oyienigi gidonj kuom nguruwe go, mi noyienigi. Omiyo ne giwuok kuom ng'atno mi gidhi gidonjo kuom nguruwe. Eka nguruwe go duto noringo matek karidore nyaka i nam, mi pi onego gi pep. Kane jokwadhgi oneno gima otimore, ne giringo mi gidhi gilando wachno e gweng'no duto. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore. Ne gibiro ir Yesu mi ginwang'o ng'at mane jochiende owuok kuomeno kobet piny e tiend Yesu, korwakore kendo ka wiye koro ber. Mi giduto ne gidoko maluor. Joma ne oneno gima otimore ne onyiso ji kaka ng'at mane nigi jochiende no osechango. Bang' mano, ji duto manodakie piny Jo-Gerasi nokwayo Yesu mondo oa e pinygi nikech ne giluor ahinya. Kuom mano, Yesu nodonjo e yie mondo oa. To ng'at mane jochiende owuok kuomeno nohombe ni,
"Yie mondo wadhi kodi."
To Yesu nokwere kawachone ni,
"Dog dala mondo inyis ji gik madongo ma Nyasaye osetimoni."
Kuom mano, ng'atno noa modhi owuotho e gweng'no duto, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone. Kane Yesu odwogo loka machielo, ji mathoth norwake gi mor, nikech noyudo girite giduto. Eka ng'at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong' od lemo, nobiro kanyo. Nopodho piny e tiend Yesu, mi okwaye mondo odhi kode. Nikech nyare achiel kende ma jahigni 12 ne tuo ohewore. Kane Yesu oyudo dhiyo kuno, ji ne thung'e koni gi koni. To dhako moro ne ni kanyo mane iye osechwer kuom higni 12. Kata obedo ni nosetieko mwandu ne duto kochulo jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe. Nosudo gi yo kang'e Yesu, momulo riak lawe. Kendo gi kanyo norembe nochok. To Yesu nopenjo niya,
"En ng'a momula?"
To kane ji duto kwer, Petro nowachone ni,
"Ruoth, ok ine kaka jogo luori koni gi koni, kendo thung'i?"
To Yesu nowachone niya,
"Kata kamano, ang'eyo ni ng'ato osemula, nikech awinjo ka teko owuok kuoma."
Kane dhakono oneno ni osefwenye, nobiro kokirni, mi opodho piny e tiend Yesu. Eka ne onyise, mana e nyim ji duto kanyo, gima ne omiyo mule, kendo kaka ne ochango mana gi kanyono. Yesu nowachone niya,
"Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kwe."
Kane pod Yesu wuoyo, jaote moro nobiro koa e od jaduong' cha, mowacho niya,
"Nyari osetho, omiyo koro kik ichand japuonj."
Yesu nowinjo kamano, mowacho ni jaduong'no niya,
"Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Nyari biro kwo."
Kane ochopo e odno, ne ok oyie ni ng'ato mondo odonj kode, mak mana Petro gi Johana kod Jakobo, kaachiel gi wuon nyathi kod min mare. Ji duto mane ni kuno ne yuago nyathino malit, komako wigi. To Yesu nowacho nigi niya,
"Weuru ywak, nikech nyathi ok otho, to onindo aninda."
To giduto ne ginyiere anyiera, nikech ne ging'eyo ni nyathi osetho. To Yesu nomako lwet nyathino, mi owachone matek niya,
"Nyako, aa malo."
Chunye noduogo, mi oa malo mana gi kanyono. Eka Yesu nowacho nigi ni mondo gimiye chiemo cham. Jonyuolne nohum nono, To Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng'ato gima otimore.
Luka 9. Yesu noluongo jopuonjre ne 12 kaachiel, mi omiyogi teko mar golo jochiende duto, kod mar chango tuoche duto. Eka noorogi mondo gidhi giland wach loch Nyasaye, kendo gichang joma tuo. Ne owacho nigi niya,
ka udhi e wuodhni, to kik uting' gimoro, kaka ludh wuoth, kata ndede, kata chiemo, kata pesa, kata sede ariyo. Ota ota morwa kweto bedie uru nyaka chop chieng' ma uwa e gweng'no. To kuwuok kamora mora ma okorwa kwe, to teng'uru buch tiendu mondo obednigi siem.
Kamano joote nowuok mowuotho e mie duto, kalando wach maber, kendo chango ji kuonde duto. Herode ruodh Galili nowinjo gik moko duto matimore, mi noparore nikech jomoko newacho ni Johana Jabatiso osechiero oa kuom joma otho. Jomoko to nowacho ni Elija ema ofwenyore. To moko bende nowacho ni achiel kuom jonabi machon ema osechier. To Herode nowacho niya,
Johana to ne agolo chik mong'ad wiye oko, to ma en ng'a matimo gik ma kamagini?
Mano omiyo nogombo ahinya mondo one Yesu. Joote Yesu noduogo ire monyise gik moko duto mane gisetimo. Eka nokawogi, mi gidhi kar kendgi e dala miluongo ni Bethsaida. To ji nofwenyo kamano, moluwe kuno. Ne orwakogi gi mor, mowuoyo kodgi kuom wach loch Nyasaye, kendo ochango joma tuo. Kane chieng' koro dwaro podho, jopuonjre 12 nobiro ir Yesu. Mowachone niya,
We ji udhi e mier manie gweng'ni mondo yudie chiemo gi kuonde nindo. Nikech kama wantieni en thim.
To Yesu nowacho nigi ni,
Une ma mondo umigi chiemo gi cham.
Ne gidwoke niya,
Wan mana gi makate 5 kod rech 2 kende. Koso idwaro ni mondo wadhi wang'iew chiemo ni jogi duto?
Ne giwacho kamano nikech joma chuo mane ni kanyo ne dirom 5,000. Yesu nowacho ni jopuonjre ne niya,
Nyisuru ji obed piny, kopogore 50-50.
Jopuonjre notimo kamano, momiyo ji obed piny. Yesu nokawo makati 5 kod rech 2 go, eka nong'iyo malo, mogwedhogi. Nong'ingogi, momiyo jopuonjre ne mondo opog ni ji. Kendo giduto ne gichiemo, mi giyieng'. Bang'e ne okwany ng'injo modong', mi oromo atonge 12. Chieng' moro Yesu ne lemo kende, ka en gi jopuonjrene. Eka nopenjogi niya,
Uwinjo ka ji wacho ni an ng'a?
Ne gidwoke ni,
Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elija. Moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi machon mosechier.
Eka nopenjogi ni,
Un to uparo ni an ng'a?
Petro nodwoke niya,
In e Mesia mar Nyasaye.
Bang' mano, Yesu nokwero jopuonjre ne matek ni kik ginyis ng'ato ni en ng'a. Bende nowacho nigi niya,
Wuod dhano nyaka yud masiche mang'eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik biro dage. Enonege, to chieng' mar adek nochier.
Eka Yesu nowacho ni ji duto niya,
Ka ng'ato dwaro luwa, to nyaka okwere owuon, mi oting' msalape pile pile, kendo oluwa. Nikech ng'ama dwaro reso ngimane nolalne. To ng'ama owito ngimane nikech an, to nores ngimane. Ere ohala ma ng'ato yudo, ka onwang'o piny duto, to en owuon owito ngimane. Mi olal, ka wi ng'ato kuot koda, kendo kuot gi wechena, to wi wuod dhano bende nokuot kode, kobiro e duong' mare, kod mar wuon mare, kaachiel gi mar malaika maler. Adier awachonu ni, nitie jomoko kuomu ka, ma ok notho kapok oneno loch Nyasaye.
Ndalo 8 bang' wacho wechego, Yesu nokawo Petro gi Johana kod Jakobo, mi odhigo e got mondo olem. To kane oyudo lemo, lela wang'e nolokore, kendo lepe nodoko matar mang'ang'ni. Eka ne gipo ka ji 2 loso kode. Ne gin Musa gi Elija.
mane jobiro e duong' maler, mi owuoyo gi Yesu kuom tho mane obiro thogo Jerusalem, mondo ochopgo dwaro mar Nyasaye. Nindo notero Petro kod joma ne gin go, to kane gichiew, ne gineno duong' maler mar Yesu, kaachiel gi ji ariyo mane ochung' kode kande. To kane jogo dhi weyo Yesu, Petro nowachone niya,
"Japuonj, bedowa kaeri en gima ber. Omiyo we wager kiche adek, machiel mari, to machielo mar Musa, kendo moro mar Elija."
To chutho ne ok ong'eyo gima owacho. Kane pod owuoyo, bor polo nobiro moimogi, kendo jopuonjrego nodoko maluor kane bor polo oimogi kamano. Eka ne giwinjo dwol moro kawacho gi e bor polo no niya,
"Mae wuoda maseyiero, winjeuru."
To kane dwol no oling', ne gineno ka Yesu kende ema odong' kanyo. Jopuonjre mane oneno gigo ne ok owacho ni ng'ato gimoro amora e ndalogo. Kinyne, kane gilor gia e got, oganda maduong' noromo gi Yesu. To ng'at moro kuom jogo nokok niya,
"Japuonj, asayi, rangi e wuodani. En e nyathina kende. To ka jachien marach obuke, to goye piny kendo kok matek, kogwecho kendo dhoge wuok buoyo. Jachien no sande malit, kendo weye mana ka tekone orumo. Nende akwayo jopuonjre ni mondo ogol jachiendno, to notamogi."
Yesu nodwoko niya,
"Yaye, matieng' maonge gi yie, kendo mobam manadi, nyaka karang'o ma onego abedie kodu, ka chandra kodu kama?"
Eka nowacho ni ng'atno ni,
"Kel wuodi ka."
To e saa mane nyathino dhi ir Yesu, jachien nogoye piny, mogwecho marach. Yesu nokwero jachieno matek, mi ochango wuowino. Eka odwoke ni wuon mare. Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya duong' mar Nyasaye. Kane pod ji hum kuom gik moko duto mane Yesu timo, ne owacho ni jopuonjrene niya,
"Chikuru itu maber, mondo uwinj gima awachonu ni, Wuod Dhano ibiro keto e lwet ji."
To jopuonjrene ne ok owinjo tiend wachno. Ne opandori nigi mondo kik ging'e tiende, to bende ne giluoro penje. Mbaka nowuok e kind jopuonjre Yesu ka gipiemore ni ere ng'ama duong' moloyo kuomgi. To Yesu nong'eyo gima ne giparo. Omiyo nokawo nyathi moro, moketo chung' e dire. Eka nowacho nigi niya,
"Ng'ama orwako nyathi ma kama e nyinga, to orwako mana an, kendo ng'ama orwaka, to orwako mana jal mane oora, nimar ng'at matinie moloyo kuomu duto, e ng'at maduong'ie moloyo."
Johana nowacho ni Yesu niya,
"Ruoth, ne waneno ng'ato kagolo jochiende nyingi, to ne wakwere, nikech ok en achiel kuomwa."
To Yesu nodwoke kawacho nigi niya,
"Kik ukwer ng'at ma kamano, nikech ng'at ma ok mon kodu en jakoru."
Kane kinde monego tergo Yesu e polo koro chiegni, ne owuok oketo chunye mondo odhi Jerusalem. Nooro joote moko mondo otel nyime. Mi jootego nodhi e dala jo Samaria moro mondo losne kar buoro. To jodalano ne odagi rwako Yesu, nikech nong'ere ni odhi Jerusalem. To kane jopuonjre Yesu ma Jakobo kod Johana oneno kamano, ne gipenjo Yesu niya,
"Ruoth, idwaro mondo waluong machoa e polo obi otiek gi koso?"
To Yesu nolokore irgi, mokwerogi. Eka ne gidhi e dala machielo. Kane oyudo giwuotho, ng'at moro nowacho ni Yesu niya,
"Ayie luwi kamoro amora midhiye."
To Yesu nodwoke ni,
"Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi. Wuod Dhano to onge kata gi kama ketie wiye."
Eka Yesu nowacho ni ng'at machielo ni,
"Luwa."
To ng'atno nodwoke niya,
"Jaduong, yiena mondo akwong adoga ikuora."
To Yesu nokone ni,
"We joma otho oik jogi motho. In to dhiyo iland wach maber mar loch Nyasaye."
Bang'e ng'at moro machielo nowacho ni,
"Jaduong, an bende ayie luwi. To mokwongo yie adoga go ni joodwa oriti."
To Yesu nodwoke ni,
"Ng'at mosiko paro mana chien, ok owinjore gi loch Nyasaye, Mana kaka ng'at ma kosemako kwe dhiang' mochako pur, to osiko ng'iyo mana chien, ok nyal puro maber.
Luka 10. Bang' mano, Ruoth Yesu noyero ji 72 mamoko, moorogi 2-2, mondo gitel nyime e mie duto kod kuonde duto mane en owuon odwaro dhiye. Nowacho nigi niya,
"Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok. Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham. Koro dhiuru, aoru mana ka rombe madhi e dier ondiegi. Kik uting' ofuk pesa, kata sandug wuoth, kata wuoche, kendo kik umos ng'ato e yo kudhi. Ota ota mudonjoe, wachieuru ni, kwe obede odni. Ka ng'at mohero kwe ni e odno, to noyud kwe mugwedhogo odno. To ka onge ng'at mohero kwe, to kwe mugwedhogo odno noduognu. Beduru mana e odno, kendo chamuru gik ma gimiyou, nikech jatich ber gi pokne. To kik uringe udi. Ka udonjo e dala moro, mi jodalano orwakou, to chamuru achama chiemo ma gimiyou. Bende changuru joma tuo man kuno, kunyisogi ni loch Nyasaye osesudo machiegni kodgi. To ka udonjo e dala moro, mi jodalano odagi rwakou, to wuoguru e laru, kendo wach niya, kata mana buch dalau momoko e tiendewa watengonu. To ng'euru ni loch Nyasaye osesudo machiegni. Awachoni ni chieng' bura, Nyasaye nokum dalano malit moloyo kaka nokum Sodom. Yae, un jo Korazin, mano kaka unune malit. Yae, un jo Bethsaida, mano kaka un bende unune malit. Dine bed ni honni mane otimnu, notim mana ni jo Turo gi jo Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi. Megi bet piny ka girwako piende gugru, kendo gibukore buru. Chieng' bura, Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon. To in dala mar Kapernaum, iparo ni initing'ri malo nyaka e polo koso? Oyo, ibiro boli piny, mana e piny joma otho."
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ng'ama owinjou, owinjo mana an. To ng'ama odagiu, to odagi mana an. Kendo ng'ama odaga, to odagi mana jal mane oora."
Jopuonjre 72 go noduogo gi mor, kawacho niya,
"Ruoth, kata mana jochiende bende winjowa kwakwero gi e nyingi."
Yesu to nowacho nigi ni,
"Ne aneno ka Satan lwar ae polo, mana ka mil polo. To ng'euru ni asemiu teko mar nyono thuonde gi thomoni, kendo mar loyo teko duto mag jasigu. Kendo onge gima nohinyu ngang'. To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo."
E sa nogo, Roho Maler nomiyo Yesu odoko mamor ahinya, mi owacho niya,
"Awuora, ma ruodh polo gi piny, agoyo ni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyisogi mana ji ajia. Adier wuora, osetimore kamano, nikech mano e kaka nelongoni. Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng'ama ong'eyo wuowi, mak mana wuoro ema ong'eye. Bende onge ng'ama ong'eyo wuoro, mak mana wuowi kod joma wuowi omiyo ong'eye."
Eka nolokore ir jopuonjrene, mowacho nigi kar kendgi ni,
"Un to, un johawi kuom neno gik munenogi. Awachonu ni, jonabi kod ruodhi mang'eny ne jogombo neno gik makoro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo."
Japuonj chik moro ne dwaro temo Yesu, omiyo nochung' mopenje niya,
"Japuonj, ere gima datim mondo ayud ngima mochwere?"
Yesu nodwoke kapenje ni,
"Ang'o mondiki e muma? Ere gima isomo kanyo?"
Ng'atno nodwoko ni,
"Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon."
Yesu nowachone ni,
"Idwoko kare. Tim kamano, eka inibed mangima.
To kaka ng'atno ne dwaro nyiso ni penjo neno riek, nomedo penjo Yesu ni,
"Wadwa to en ng'a?"
Yesu nodwoke niya,
"Ng'at moro ne lor koa Jerusalem, dhi Jeriko, minopo ka jomecho ogore kuome. Ne gimaye lepe, kendo gigoye, mi giweye kodwaro tho. To jadolo moro bende noyudo luwo yorno, to kane oneno ng'atno, nobaro, moluwo bath yo kumachielo. Kamano jalawi moro bende, mane oyudo luwo yorno, nonene, to okadho akadha. To kane jasamaria moro ma bende noyudo ni e wuoth ochopo kanyo, moneno ng'atno, nokeche. Nosudo bute, mo olo moko divai kuonde mohinyore, kendo otweyo. Eka noketo ng'atno e kanje owuon, mi otere e ot moro ma ji buoroe, kendo orite maber. Kinyne nogolo pesa moko, mi omiyo wuon odno, kowacho ni, rit jali maber, to pesa duto ma imedo ritego, anawuon abiro chuli ka aduogo."
Bang'e Yesu nopenjo japuonj chik cha niya,
"Kuom ji adekgo, ere jal miparo ni notimo kawadgi ng'at mane jomecho goyono?"
Nodwoko ni,
"Jal mane otimone maberno."
Eka Yesu nowachone ni,
"In bende dhi itim kamano."
Kane Yesu kod jopuonjre ne pod nie wuoth, ne odonjo e dala moro. Mi dhako moro ma nyinge Maritha norwake e ode. Dhakono ne nigi nyamin miluongo ni Maria. Nyamin mareno nobet piny e tiend Ruoth Yesu, ka winjo puonjne. To chuny Maritha ne chandore nikech tich mang'eny mane otiyo. Omiyo nodhi ir Yesu, mowachone ni,
"Ruoth, ok ine ni nyamera oweya tiyo mana kenda. Wachne mondo obi okonya."
To Ruoth Yesu nodwoke niya,
"Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang'eny kayiem. To gimoro achiel kende ema dwarore. Kendo Maria ema oseyiero gino. En gima ber moloyo, kendo onge ng'ama nomaye."
Luka 11. Chieng' moro Yesu ne lemo kamoro, to kane otieko lemo, japuonjrene moro nokwaye ni,
"Ruoth, puonjwa lemo kaka Johana nopuonjo jopuonjrene."
Yesu nowacho nigi ni,
"Kulemo, to wachuru kama, Wuonwa, nyingi mondo omi luor. Lochni obi. Pile pile miwa chiemo moromowa. Bende wenwa richowa. Nikech wan wawegi bende waweyo ne ji duto matimonwa marach. Kendo kik iwe wadonje tem."
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ka ng'ato kuomu oyudo wendo dier otieno, donge dodhi ir osiepne moro mi okwaye niya, 'Owadwa, holae makati adek, nikech osiepna moro obuoro kuoma, to aonge gi gima dakete nyime.' To kamoro osiepne no nyalo duoke gi e ot ni, 'Wechanda, nikech aseloro dhoot, kendo asenindo. Nyithinda bende osenindo, omiyo ok anyal chung' mondo amiyi gima idwaro.' To awachonu ni kata ka ng'atno ok oyie chung' mondo omiye makati nikech wach mar osiepgi kode, to kinda ma jalo timo biro miyo ochung' mi omiye gik moko duto modwaro. Bende awachonu ni, kwauru eka nomiu, kendo dwaruru eka unuyudi. Bende duong'uru eka noyawnu, nikech ng'at mokwayo ema yudo, kendo ng'at madwaro ema nwang'o, bende ng'at moduong'o ema yawne. Un ma un weg nyithindo, bende nitie ng'ato kuomu ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi, kata ka okwaye rech, to omiye thuol, kata ka okwaye tong gweno, to omiye thomoni? Koro ka un joma richo kama, ema ung'eyo miyo nyithindu gik mabeyo. To wuonu ma e polo donge dibed mamor moloyo kuom chiwo Roho Maler ne joma okwaye?"
Ne oyudo Yesu golo jachien kuom ng'at mane jachien oloko momo, kendo kane jachien no osewuok, ng'atno nowuoyo, mi ji mane ni kanyo nowuoro. To jomoko kuomgi nowacho ni,
"Beelzebul, ruodh jochiende, emomiyo teko mogologo jochiende.
Jomoko to ne dwaro teme. Omiyo ne giwachone ni mondo otimnigi ranyisi moa e polo. Manyiso ni Nyasaye ni kode. To Yesu nong'eyo gima giparo. Omiyo nowachonegi niya,
piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende ot ma joge opogore ok nyal chung'. Kuom mano, ka jo Satan opogore e kindgi giwegi, to ere kaka lochne dichung'? Apenjou kamano nikech uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul. To kamano en adier, kara jouto yudo teko mar gologi kure. Omiyo kamano e gima uwacho, to jougo ema biro ng'eng'ou. To ka agolo jochiende gi teko mar Nyasaye, to kare ng'euru ni loch Nyasaye osechopo kuomu. Ka ng'at maratego omanore gi gi lweny karito dalane, to gige duto onge gima nyalo ketho. To ka ng'at maratego moloye omonje, mi oloye, to ng'at moloye no kao gige mag lweny moritore gogo, kendo pogo ni joge mwandu ng'atno. Ng'at ma ok odokna, mon koda. Kendo ng'at ma ok konya choko romba, to keyo romba akeya. Ka jachien marach osewuok kuom ng'ato, to owuotho kuonde motuo ma pi onge, kodwaro kar yueyo. Bang'e, ka ok oyudo, to owacho niya, we adog e oda kuma ne aaye. Kuom mano odok, to oyudo ka ot oywe mi olos maber. Eka owuok odhi omo jochiende mamoko abiryo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien, ngima ng'atno doko marach moloyo kaka ne en chon.
Kane Yesu osewacho kamano, dhako moro noting'o duonde ei oganda, mowachone niya,
mano kaka dhako mane onyuoli, kendo odhodhi jahawi.
To Yesu nodwoko ni,
joma winjo wach Nyasaye, kendo mako, gin johawi moloyo.
Kane ji mathoth ochokore mothung'o Yesu, ne owacho niya,
mano kaka tieng' ma kawuono ni en tieng' marach. Gikwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi manotimnigi mak mana ranyisi mar Jona. Kaka Jona nodoko ranyisi ne jo Nineve, e kaka wuod dhano biro bedo ranyisi ne tieng' ma kawuono ni. Chieng' bura, ruoth madhako mar piny milambo nochung', kendo nodonj ni tieng' ma kawuono ni, nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Solomon. Chieng' bura, jo Nineve bende nochung' mi donj ni tieng' ma kawuono ni, nikech kane Jona olando negi wach Nyasaye, to ne gilokore mi giweyo richogi. To awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Jona. Onge ng'ama moko taya, to pando, kata umo gi atonga. To okete mana e wi rachungi taya mondo orieny ni joma odonjo e ot. Wangi e taya mar ringri. Omiyo ka wangi ngima, to dendi duto nigi ler. To ka wangi ok ngima, to dendi duto otimo mudho. Kuom mano, bed motang', dipo ka ler ma in go en mana mudho. Ka dendi duto opong' gi ler, kendo onge bathe moro motimo mudho, to obiro bedo marieny, mana ka gima taya marieny ema mii ler.
Kane Yesu osetieko wuoyo, Ja-Farisai moro noluonge mondo odhi ochiem e ode. Omiyo nodhi, mobet piny mondo ochiem. To kane Ja-Farisai no oneno kochiemo ma ok okuongo logo e yo ma chikgi dwaro, nowuoro. Kuom mano, Ruoth Yesu nowachone ni,
un Jo-Farisai uluoko kang'e agwata kod kang'e tao, to chunyu opong' gi mecho kod richo mamoko. Mano kaka ufuo, donge jal mane ochweyo ng'e gik moko ema nochweyo koda igi bende? To chiwuru ne joma odhier gik ma un go, eka gik moko duto nobednu maler. Mano kaka unune malit, un Jo-Farisai. Uketo chunyu kuom chiwo ne Nyasaye mich mar achiel kuom apar mar apoth gi onyulo, kod alode mamoko duto maonge tich, to uweyo ng'ado bura kare, kendo ok uhero Nyasaye. Gigo ema onego bed ni utimo, to mamoko go bende ok onego uwe mak utimo. Mano kaka unune malit, un Jo-Farisai, nikech uhero kombe moyiedhi e ut lemo, kendo wero mondo mosu kimiyou duong' kuonde ma ji ochokore. Mano kaka unune malit, nikech uchalo gi liete mag joma otho, ma ok oketi alama, ma ji wuotho e wigi ka ok ong'eyo, midok mogak.
Eka japuonj chik moro nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, ka iwacho kamano, to wan bende iyanyowa."
Yesu nodwoke ni,
"Mano kaka un bende unune malit, un jopuonj chik, nikech ugango ne ji misike mapek mohewo giting'o, to unuwegi ok umulgi kata mana gi lith lwetu. Bende mano kaka unune malit, nikech umwono liete jonabi, to gin mana jonabi makwereu ema ne onego. Kamano unyiso ni uyie gima kwereu notimo, nikech gin ema ne ginego jonabi, kendo koro un ema umwono liete jonabigo. Mano emomiyo rieko Nyasaye nowacho niya, abiro oronegi jonabi kod joote, to ginineg moko kuomgi, kendo moko bende ginisandi. Kuom mano, tieng' ma kawuono ni biro yudo kum nikech remb jonabi duto mosechwer nyaka ne chwe piny, chakre remb Habil, nyaka remb Zekaria mane onegi e kind kendo mar misango kod kama ler mar hekalu. Adier, awachonu ni tieng' ma kawuono ni noyud kum kuom remogo duto. Mano kaka unune malit, un jopuonj chik, nikech usepando rayaw mar dhood rieko. Unuwegi ok usedonjo kanyo, to bende usebedo kutamo joma dwaro donjoe.
Kane Yesu osea kanyo, jopuonj chik gi jofarisai nochako bedo mamon kode ahinya, kendo ne gichande gi penjo mang'eny, ka gikiyo wach moro marach mowuok e dhoge mondo gimakego. Luka 12. E kindeno, kane ji osechokore gana gi gana, makoro ginyonore anyona, Yesu nokuongo wuoyo gi jopuonjrene, kowacho nigi niya,
"Beduru motang' ni thop jofarisai, ma en mana wuondruok. Onge gimoro amora mopandi ma ok nong'ere achien, kendo onge wach moro maling'ling' ma ok nofwenyre. Kuom mano, gimoro amora musewacho e mudho, nowinji e lela, bende gimoro amora ma usekuodho ne ji kuonde mopondo, nohul ratiro. Un osiepena, awacho ni kik uluor joma nego mana ringruok kende, to bang'e onge gima rach ma ginyalo medo timo. To adwaro nyisou ng'at monego uluor. Luoruru Nyasaye, nimar en ema en gi teko, ma ka oseneg ng'ato, to onyalo wito e mach mak tho. Adier awachonu ni, luoruru jalo. Oyundi abich donge ing'iewo otonglo ariyo kende? To kata kamano, onge kata achiel kuomgi ma wi Nyasaye nyalo wilgo. To un, kata mana yie wiu duto bende osekwan. Kuom mano, kik ubed maluor, nikech unuloyo winy ndalo mang'eny. Awachonu ni ng'ato ang'ata mohulo e nyim ji ni en ng'ata, Wuod Dhano bende nohul ni en ng'ate e nyim malaika mag Nyasaye. To ng'ato ang'ata mokweda e nyim ji, Wuod Dhano bende nokwede e nyim malaika mag Nyasaye. Ng'ato ang'ata mowacho gimoro marach kuom Wuod Dhano, nowene, to ng'at moyanyo Roho Maler ok nowene. Ka omaku, moteru mondo oyalo e nyim jodong ut lemo, kata e nyim ruodhi, kata e nyim jotelo mamoko, to kik uparru kuom weche maduduoki, kata kuom gima duwachi, nimar Roho Maler nopuonju gima onego wachi e sano."
Ng'at moro mane ni oganda nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, nyiso wadwa mondo opugna mwandu mane wuonwa weyo."
To Yesu nodwoke kapenje ni,
"Omera, ng'amo keta jang'ad bura kata jathek e kindu?"
Eka nomedo wacho ni ji duto niya,
"Beduru motang' mondo uritru kuom gombo duto, nikech mwandu ok nyal miyo ng'ato bed mangima, kata debed ni omeo machal nadi."
Bang' mano Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ne nitie jamoko moro man gi puodho ma higa moro nochiego cham mathoth. Omiyo nochako paro e chunye ni, 'Ere gima datim? Aonge gi kama anyalo kano e chamba duto.' Eka nowacho ni, 'Ang'eyo gima abiro timo. Abiro muko derena mi ago moko madongo moloyogi mondo akanie chamba kod giga moko duto. Bang'e anawache chunya ni, an jaawi, nikech asekano gik mathoth, moro makuom higni mang'eny. Koro anyalo yueyo, ka achiemo kendo ametho, ka amor. To Nyasaye nowacho ni ng'atno niya, in ng'at mofuo, otieno ma kawuono ang' nakaw chunyi. To koro gik misekano go duto biro konyi gang'o?
Eka Yesu notieko kawacho ni,
mano e kaka obet kuom ng'ama choko mwandu ne en owuon, to ok omeo e wang' Nyasaye.
Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
mano emomiyo awacho ni kik uparru kuom chiemo maducham mondo ubed mangima, kata kuom lewni madurwaki mondo uumgo dendu, nikech ngima duong' moloyo chiemo, kendo ringruok oloyo law. Par ane uru winy, ok gichuo kodhi, kata ok gikacham. Bende gionge dere kata kuonde keno, to Nyasaye pod pidhogi apidha. Un to donge uberne moloyo winy nyading'eny. Ere ng'ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre? Koro ka ok unyal timo kata mana gima tin kamano, to ere gima omiyo uparru kuom weche mamoko? Parieuru kaka ondanyo dongo, ok giti gimoro, bende ok gitwang' lewni magirwako. To awacho ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo. To ka Nyasaye nyalo rwako lum aluma manie thim kawuono, to kiny ipudho kendo ibolo e mach. To koro un dorwako maber machal nadi? Yaye, un joma nigi yie matin gi. Kuom mano kik uket paro kuom gik maducham, kata kuom gik madumadhi. Bende kik ubed gi parruok, nikech gik makamago emogendini duto mae piny chandore kadwaro. Un to, wuonu ong'eyo ni onego uyudgi. Kar dwaro gigo, to dwaruru mana ni mondo loch Nyasaye obedie, eka gigo duto nomednu. Kik uluor, un kweth matin ni, nimar wuonu ohero miyo ubedo gi loch kaachiel kode. Lokuru gi uduto pesa mondo upog ne joma odhier, eka ubed gi mwandu mak rum e polo, kuma jakuo ok dhiye, kendo kuma olwenda ok kethe gik moko, nikech kama mwandu ni nitie, e kama chunyi bede nitie. Ng'wanuru lepu, kendo mokuru techeu mondo ubed moikore. Beduru ka jotich morito ruoth gi modhi e nyasi mar kisera, mondo koduogo mi oduong'o, to giyawne piyo piyo. Mano kaka jotich ma ruoth gi yudo kaneno, kendo oikore, gin johawi. Awachonu adier ni, ruoth gi no nong'wan lepe, kendo nomi gibed piny e mesa, mi omigi chiemo. Kata ka obiro mana odiwuor kata kogwen, moyudo ka giikore, to mano kaka gin johawi. Ng'euru ni kawuono to ng'eyo sama jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo. Omiyo un bende beduru kuikoru, nikech wuod dhano biro e sama ok ung'eyo ni onyalo biroe.
Petro nopenjo Yesu niya,
Ruoth, wan kendwa emigoyonwa ngero ni, kosigoye ni ji duto?
Eka Ruoth Yesu nowacho niya,
ere ng'ato kuomu machalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe biro keto mondo orit jotich wetene, kendo opognegi chiemo e kinde mowinjore? Jatich ma ka ruodhe oduogo to yudo katiyo kamano, en jahawi. Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandu ne duto. To ka en jatich maparo e chunye ni ruodhe ok biduogo piyo, to onyalo chako goyo jotich wetene, machuo gi mamon, kendo dochiem achiema, mi omethi, kendo omer. To chieng' moro nopo ka ruodhe oduogo e sama ok ong'eyo, mi ruodhe nong'ade sirunde sirunde. Kamano nokume kaachiel gi joma ok oyie kuom Nyasaye. Jatich mong'eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, to ok tem timo kamano, nochwad malit, to jatich ma ok ong'eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng'at momi gik mang'eny, nodwar kuome gik mang'eny. Adier, ng'at mogen gi gik mang'eny nodwar kuome gik mang'eny moloyo. Ne abiro ni mondo amok mach e piny, to mad aye bed ni osemoke. Nitie sand mibiro sandago, to mano kaka chunya parore nyaka chop ayud sandno. Uparo ni ne abiro mondo akel kwe e piny koso? Oyo. Ok asebiro mondo akel kwe, to mana ni mondo akel pogruok. Chakre ndalogi, ji abich ma joot achiel biro pogore, ka ji adek odok konchiel, to ariyo komachielo. Wuowi nopogre gi wuon mare, kendo nyako nopogre gi min. Chi wuowi bende nopogre gi wuon odgi.
Yesu nowacho bende ni ji niya,
ka uneno boche polo koting'ore yo podho chieng', to uwacho piyo piyo ni, koth biro chwe. Kendo ochwe adier. To bende ka uneno yamb oro kakudho, to uwacho ni, oro biro wuok. Kendo adier, oro wuok. Un muwuondoru awuondagi. Ka ulony kuom rango polo gi piny kamano, mi ung'e gima biro timore, to ang'o mamono ufwenyo tiend gik matimore ndalogi? Marang'o un uwegi ok ung'eyo gima kare monego utim? Ka ng'ato odonjo ni, to onego item matek mondo uwinjru kode kapok uchopo e od bura, nono to oteri e nyim jang'ad bura, mi jang'ad bura diketi e lwet askari, mi askari boli e jel. Awachoni ni koserwaki kanyo, to ok diwuog ngang' kapok ichulo faini duto te.
Luka 13. E kinde nogo, jomoko nobiro, monyiso Yesu wach jo-Galili mane Pilato onego ka jotimo misango. Yesu nodwokogi niya,
uparo ni jo-Galili go noneno masira malit kamano nikech ne gin joma richo moloyo jo-Galili mamoko duto koso? Oyo. Awachonu ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono. Koso uparo ni ji 18 mane ohinga mar Siloam opodho kuomgi, mi onego kande, ne joketho moloyo jo-Jerusalem mamoko duto koso? Oyo. Anyisou ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono.
Eka Yesu nogoyo nigi ngero niya,
ng'at moro ne nigi yadh ng'owo e puothe mar mzabibu. Chieng' moro ne odhi rango kadoyud olemo kuome, to ne ok oyudo. Eka nowacho ni jalos puodho ni, koro kuom higni adegi asebedo kabiro ka mondo ayudi olemo kuom ng'owo ni, to ok aseyudo gimoro. Omiyo tong'e oko. Ere gimomiyo onego oketh lowo kayiem nono? To jalos puodho nodwoke niya, jaduong', yie iweye higani bende. Abiro doye, mi aketne owuoyo. Kamano, ka onyago olemo higa mabiro ni, to mano ber. To ka ok onyago, to koro eka nitong'e oko.
Chieng' Sabato moro Yesu ne puonjo e od lemo moro, to e od lemo kanyo ne nitie dhako moro man-gi jachien moseloke jamdekre kuom higni 18, kendo dende ne odolore ma ok onyal riere kata matin. Kane Yesu onene, ne oluonge ire, mowachone niya,
nyarwa, isechango kuom midekreni.
Eka noketo lwete kuom dhakono, migi kanyo no dhakono noriere tir, modendo Nyasaye. Kane jaduong' od lemo neno ka Yesu ochango dhakono chieng' Sabato kamano, mirima nomake, mowacho ni ji niya,
nitie ndalo 6 ma onego ji tiye, omiyo biuru e ndalogo mondo changu, to kik ubi chieng' Sabato.
Ruoth Yesu to nodwoke ni,
un joma wuondore ni ohero Nyasayegi. Donge ng'ato ka ng'ato kuomu gonyo dhere kata kanje e kul chieng' Sabato, miter modho? Koro dhako ma nyakwar Ibrahim, ma jachien osebedo kotweyo kuom higni 18 ni, donge ber kogony e twech makamano chieng' Sabato?
Dwoko neno nokuodo wi wasike duto, to ji mamoko nodoko mamor kuom gik malich duto mane otimo. Yesu nopenjo niya,
ere kaka loch Nyasaye chalo? Ang'o ma dapimego? Ochalo gi koth karadali mane ng'ato okao, mopidho e puothe, kodhino nodongo, modoko yath maduong', kendo winy nogedo e bedene.
Yesu nopenjo kendo ni,
ang'o ma dapimgo loch Nyasaye? Ochalo gi thowi mane dhako moro kao, mi odwalogo mogo atonge adek, mi bang'e okuot maber.
Kane Yesu nie wuoth, kadhi Jerusalem, norawe mier madongo gi matindo. kendo nopuonjo ji. Ng'at moro nopenje niya,
"Jaduong', ji manok kende ema nokuo koso?"
Yesu nodwoke niya,
"Temuru matek mondo udonj gie dhot madiny, nikech awachonu ni ji mang'eny nodwar donjo to ok gininyal. Jaduong' ot biro chung' milor dhoot, to bang' mano kuchung' oko mi udwong'o kuwacho ni, 'Jaduong', yawnwa, to nodwoku ni, 'Ok ang'eyou, ua kanye?' Eka nuchak wacho niya, 'Ne wachiemo kendo wametho kodi, kendo ne ipuonjo e miechwa.' To enodwoku ni, 'Awachonu ni ok ang'eyou, kata kuma waye bende ok ang'eyo. Auru kuoma, un joma timbegi richogi.' Mano kaka unuyuagru malit, kumwodo laku, ka uneno Ibrahim gi Isaka kod Jakobo kod jonabi duto e pinyruoth Nyasaye, to unoriembu oko. Ji nobi koa yo wuok chieng' kod yo podho chieng', kendo koa yo nyandwat kod milambo, mi ginibed piny mondo gichiem e nyasi manie pinyruoth Nyasaye. Adier, jomoko makoro odong' chieng' notel, to jomoko makoro otelo nodog chien."
E sa nogo, Jo-Farisai moko nobiro ir Yesu mowachone ni,
"Ber mondo iya ka, nikech Herode dwaro negi."
To nowacho nigi niya,
"Dhiuru unyis andhogano ni, 'Agolo jochiende kendo achango ji kawuono gi kiny, to chieng' mar adek abiro tieko tija. To onego adhi nyime gi wuodha kawuono gi kiny kod orucha, nikech janabi ok nyal tho oko kamoro nono, to mak mana Jerusalem. Yaye jo-Jerusalem, yaye jo-Jerusalem, un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye oro iru gi kite. Mano kaka asedwaro mondo achoku duto kaka nyabuch gweno choko nyithinde e buombe, to usetamoru. Koro dala ubiro dong' gunda. Awachonu ni chakre kawuono ok unuchak unena kendo, nyaka kinde chopi manuwache ni, 'Ogwedh ng'ama biro e nying Ruoth.'"
Luka 14. Chieng' Sabato moro, Yesu nodhi chiemo e od jaduong' Jo-Farisai moro, kendo ji ne ng'iye ahinya. To e odno ne nitie ng'ato e nyim Yesu mambunda ohingo. Yesu nopenjo jopuonj chik kod Jo-Farisai ni,
"Chikwa oyie mondo ochang ji chieng' Sabato, koso ok oyie?"
To ne ok gidwoke gimoro. Eka nokawo ng'atno mi ochango, kendo oweyo odhi. Bang' mano nowacho nigi niya,
"Ere ng'ato kuomu maka kanje kata rwadhe opodho e bugo chieng' Sabato, to ok dogole mana gi kanyono?"
To dwoko penjono notamogi. Yesu noneno ka welo yiero kombe moyiedhi, omiyo nowacho nigi niya,
"Ka uluongi e nyasi moro mar kisera, to kik ibed e kom moyiedhi. Nikech dipo ka ng'at moluongi oluongo koda ng'at moloye gi duong' bende. E kaka moro dipo ka ng'at mane oluongo uno obiro, mowacho ni, 'We ni jali komino,' kamano wiyi dikuodi kidhi bet e kom man chien moloyo. Kuom mano, ka oluongi kamoro, to dhi ibed mana e kom man chien moloyo, mondo ka ng'ama oluongino obiro, to owachni ni, 'Osiepna, sudi ibi nyime ku.' Kamano eniyud duong' e nyim welo mamoko duto, nikech ng'at mating'ore malo nodwok piny, to ng'at madwokore piny noting' malo."
Eka Yesu nowacho bende ni ng'at mane oluongeno ni,
"Ka iluongo ji e chiemb odiechieng' kata chiemb otieno, to kik iluong mana osiepeni kata oweteni kata wedeni kata jogweng'u momewo. Nimar dipo ka gin bende chieng' moro giluongi, mi gichuli kar luong mane iluongo gigono. To kiloso nyasi, to luong mana joma odhier gi rang'onde gi pudhe kod muofni, eka inibed ng'ama ogwedhi, nikech gin gionge gima digichuligo. To Nyasaye nochuli chieng' ma joma kare ochierie."
Ng'at achiel kuom joma ne chiemo kod Yesu nowinjo wechego, mowacho ni Yesu niya,
"Mano kaka joma nobed ka chiemo e nyasi manie pinyruodh Nyasaye gin johawi."
To Yesu nowachone ni,
Ng'at moro noloso nyasi maduong' mi oluongo ji mathoth. Kane chiemo oseikore, ne ooro jotichne mondo odhi owach ne joma oluongi niya, "Biuru, nikech gik moko duto oseikore." To giduto ka rombgi ne gichako wacho weche ma ginyisogo wuon nyasi gimomiyo ok ginyal biro. Ng'at mokwongo nowacho ne jatich mane oor ni, "Aseng'iewo puodho moro, omiyo nyaka adhi anene. Kuom mano wach ne ruodhi mondo ong'wonna." Ng'at machielo to nowacho ni, "Aseng'iewo ruedhi 10 mag pur, omiyo nyaka adhi atemgi. Kuom mano, wach ne ruodhi mondo ong'wonna." Ng'at moro to nowacho ni, "An gi miaha, omiyo ok anyal biro." Eka jatich nobiro monyiso ruodhe wechego. Mirima nomako wuon nyasi, mi owacho ni jatichne niya, "Wuogi piyo, idhi e yore gi chirni, mondo ikel joma odhier gi rang'onde gi muofni kod pudhe miyudo." To kane jatich oduogo, nowacho ni ruodhe niya, "Jaduong', wasetimo kaka nende iwacho, to thuolo pod nitie mar luongo jomoko." Eka ruodhe nochako wachone ni, "Dhiyo e wang' yore kod gweng' duto, iwach ne ji kijiwogi ni nyaka gibi mondo oda opong' thich. Awachonu adier ni onge kata ng'at achiel kuom ji mane oluongi manobil chiemba."
Chieng' moro kane oyudo ji mathoth luo bang' Yesu, nolokore mowachonegi niya,
"Ka ng'ato obiro ira, to ok ojwang'o wuon kod min, gi chiege gi nyithinde gi nyiminene koda ka ngimane owuon, to ok onyal doko japuonjrena. Bende ng'at ma ok nyal ting'o msalape owuon miluwa, ok nyal doko japuonjrena. En ng'a kuomu ma kadwaro gero ot, to ok kuong bed piny, mi pim nengo, mondo one ane ka en gi pesa moromo tieko tijno. Ka ok otimo kamano, to ok dotiek gero odno bang' keto mise, kendo ji duto moneno gima otimore dinyiere, kawacho ni, 'Jali nochako gedo, to otame tieko.' Koso ka ruoth moro dwaro kedo gi ruoth machielo, donge okwongo obet piny mi one ane ka ji 10,000 ma en go onyalo chomogo jal mabiro monje gi ji 20,000. Ka oneno ni ok odonyal, to ooro joote kapod ruoth machielo ni kuma bor, mondo onyise ni odwar mondo giwinjre e yor kwe. Kamano bende onge ng'ato kuomu manyalo bedo japuonjrena ka ok oweyo gige duto. Kado ber, to ka ndhathe orumo, to ere kaka dumi ochak bed gi ndhadhu kendo? Kado ma kamano onge gi tich kuom loso lowo, kata loso pidho wuoyo, omiyo ipuke mana oko. Ng'at man gi it mar winjo, to mondo winji."
Luka 15. Chieng' moro josol osuru mang'eny kod joricho nosudo but Yesu mondo winj puonjne. Eka jofarisai kod jopuonj chik ne jochako ng'ur ni,
"Jali rwako joricho, kendo chiema chiema kodgi."
To Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ka ng'ato kuomu nigi rombe 100, to achiel olalne, donge dowe rombe mamoko 99 e lek, to odhi manyo achiel molalno nyaka oyudi? To koyude, to odoko mamor ahinya, kendo oting'e mana e goke, kodwoke dala. Bang'e oluongo osiepene kod jogweng'gi, kendo wacho nigi niya, 'Wachiemuru, nikech amor chutho, nimar aseyudo rombona manyocha olal. Koro akonu ni, kamano bende e kaka mor nobedi e polo kuom jaricho achiel molokore, moloyo mor manobedi kuom ji 99 mabeyo, maparo ni ok onego lokre. Koso ka dhako moro nigi siling 10 mamingli, to achiel olalne, donge domok taya, mi oywe ode komanyo maber kuonde duto nyaka oyude? Bang'e oluongo osiepene kod jogweng'gi kaachiel, kendo owacho nigi niya, 'Wachiemuru, nikech amor ahinya, nimar aseyudo pesana manyocha olalna. Akonu ni, kamano bende e kaka malaika mag Nyasaye bedo mamor kuom jaricho achiel molokore.'"
Yesu nomedo wacho niya,
Ng'at moro ne nigi yawuowi ariyo. Wuowi machogo nowacho ne wuon mare ni, "Wuora, ye ipogna mwandu monego ayudi." Kuom mano ng'atno nopogo yawuote ariyogo mwandune. Bang' ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjao kuno, motieko pesane duto. Kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong' nowuok e pinyno, mi nodoko jachan machandore. Kuom mano, nodhi mondo otine japinyno moro, mi jalo nokete jakwa ngurue. Nogombo mondo ocham opokla mane ngurue chamo, to bende onge ng'ama nomiye gimoro. Eka paro ne noduogo kare, mi owacho e chunye niya, "Jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka. Abiro dhi ka wuora mi awachne ni, 'Wuora, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to keta abed achiel kuom jotichni.' Kamano noa malo mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene, nokeche mi oringo okwake monyodhe. Eka wuowino nowacho ne wuon niya, 'Aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi. Ok awinjore koro mondo iluonga ni wuodi.' To wuon mare nowacho ni jotichne ni, 'Goluru law maberie moloyo piyo piyo mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete. Wuoche bende mondo urwakne e tiende. Bang' mano, keluru nyarwath machwe uyang' mondo wacham wabeduru mamor, nikech wuodani ne osetho, to koro ongima kendo. Ne olal, to koro onwang'e.' Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor. E kindeno noyudo ka wuowi maduong' ni oko e puodho, to kane oduogo mochopo machiegni gi dala, nowinjo ka thum ywak kendo ji miel. Omiyo ne oluongo achiel kuom jotich mopenjo gima timore. Jatich nodwoke niya, 'Owadu oduogo, kendo wuoru oseyang'o ne nyarwath machwe nikech oduogo kongima maber.' To mirima nomako wuowi maduong' mi otamore donjo e ot. Omiyo wuon mare nowuok mohombe mondo odonji. To nodwoko wuon niya, 'Parie kaka asetiyoni mana ka misumba kuom higni mathoth gi duto, kendo pok aketho chikni kata dichiel. To pod ok imiya kata mana nyadiel mondo ayang' acham gi osiepena. To koro ka wuodi mosechamo mwanduni duto gi jochode obiro, to iyang'o ne nyarwath machwe.' Wuon mare to nokone niya, 'Nyathina, ndalo duto in koda, kendo giga duto gin magi. To owinjore wachiem kendo wabed mamor, nikech owadu ni yande otho, to koro ongima, kendo yande olal, to koro nwang'e.'"
Luka 16. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ne nitie jamoko moro mane oketo ng'ato mondo orit mwandune. To noyudo wach ni jaritno ketho gige. Omiyo noluonge mopenje niya, 'En wach manade ma awinjo kuomini? Timane kwan kuom gigo duto mirito, nikech ok inyal dhi nyime gi bedo jarit giga ngang'.' Eka ng'atno nowacho e chunye niya, 'Ere gima koro anyalo timo? Ka ruodha ogola e tich, aonge gi teko madapurgo, bende ok dakwechi, nikech aluoro wich kuot. Ero, koro ang'eyo gima abiro timo mondo ji orwaka e miechgi, koseriemba e tich.' Eka noluongo jogope ruodhe achiel achiel, mopenjo jagowi mokwongo ni, 'In gi gop ruodha moromo ang'o?' Jalo nodwoke ni, 'Gopa oromo depe 100 mag mo.' To nokone ni, 'Bed piny piyo piyo mondo ikaw kitapi indike ni 50. Eka nopenjo ng'at machielo niya, "In to, gopi oromo adi?" Ng'atno nodwoke ni, "Gunde 100 mag cham." Eka nokone ni, "Kaw kitapi ni indike ni 80. Jamokono nopako jarit gige ma ok kareno kuom riekone, Kendo en adier ni joma ok ong'eyo Nyasaye tiyo gi jowadgi gi rieko moloyo rieko ma joma ong'eyo Nyasaye tiyogo gi jowetegi giwegi.
Eka Yesu nomedo wacho niya,
mano omiyo awachonu ni, tiuru gi mwandu mag pinyni kuom mako osiepe, mondo chieng' ma mwandugo orumo, to orwaku e dala mochwere. Ng'at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong' bende. Kamano bende, ng'at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong'. Emomiyo ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ma ok ni kare mag pinyni, koro ng'ano ma digenu kuom mwandu madier? Koso ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ng'at machielo, koro ere ng'ama dimiu mwandu uwegi? Onge misumba manyalo tiyo ni ruodhi ariyo. Nimar dosin gimoro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machielo. Omiyo ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak utini mwandu.
Jo Farisai, magin joma ohero pesa ahinya, nowinjo wechego duto mi onyiere anyiera. To Yesu nowacho nigi niya,
un e joma wuorore e nyim ji ni joma kare, to Nyasaye ong'eyo chunyu. Ng'euru ni Nyasaye ochayo gik moko ma dhano kwano ka gik madongo. Chik Musa kod weche jonabi ne nigi teko nyaka chop ndalo Johana, kendo chakre kanyo, wach maber mar loch Nyasaye osebedo kilando, kendo ng'ato ka ng'ato riyore mondo odonjie. To yot mondo polo gi piny orum, moloyo ka nukta achiel matinie moloyo mar chik lal. Ka ng'ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Bende ka ng'ato okendo dhako machuore oriembo, to mano bende oterore.
Yesu nogoyo nigi ngero niya,
ne nitie jamoko moro mane rwako lewni mabeyo manengo gi tek, kendo ne odak e ngima mamalo, kochamo chiemo mabeyo pile pile. To bende ne nitie ng'at moro modhier, manyinge Lazaro, madhonde opong'o dende. Ne ikete e dhoranga jamoko no pile pile, kendo nogombo chamo ng'injo molwar e bwo mesa jamoko no. Kata mana guogi bende ne biro, minang' adhonde ne. To mos achien, ng'at modhier no notho, mi malaika noting'e, motere e bath Ibrahim. Bang'e jamoko no bende notho, mi oiki. Kane en e piny joma otho kisande malit, noting'o wang'e moneno Ibrahim gi kuma bor, kod Lazaro kobet e bathe. Eka nokok kowacho niya, wuonwa Ibrahim, kecha mondo ior Lazaro olut lit lwete e pi, okwego lewa, nikech an gi rem malit e ligegani. To Ibrahim nodwoke ni, wuoda, par ni kane pod ingima ne iyudo gik moko mabeyo, to Lazaro ne yudo gik maricho. To koro sani oneno maber kaeri, ka in to in e rem malit. To bende e kindwa kodi nitie hoho mang'ongo mopogowa, mondo otam joma dwaro kalo kaa koni biro iru, kendo kik ji ng'ad koa koru kabiro koni. Eka ng'atno nowacho ni Ibrahim ni, wuonwa, kaka mano to kare ornago e dala wuora, mondo osiem owetena abich modong' kuno, kik gibi kar sand maletni. To Ibrahim nodwoke niya, gin gi weche Musa kod mag jonabi kuno, omiyo ber mondo giwinjgi. To en nowacho ni, ooyo wuonwa Ibrahim, ka ng'at moa kuom joma otho odhi irgi, eka digilokre. Ibrahim to nokone niya, ka ok ginyal winjo weche Musa kod jonabi, to ok giniwinj kata mana ng'at mochier oa kuom joma otho.
Luka 17. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
gik mamiyo ji donjo e richo ok nyal bare mak obetie, to mano kaka nobed malit ne ng'at makelogi. Da obedo maber ka otwene pong' e ng'ute, mi onyumego e nam, moloyo komiyo achiel kuom jomatindogi odonjo e richo. Beduru motang', ka owadu okethoni, to kwere, to koyie kethone, to wene. Ka okethoni nyadibiryo e odiechieng' achiel, mi obiro iri ndalo abiriyo kokwayi mondo iwene, to nyaka iwene.
Joote nowacho ni Ruoth Yesu niya,
medwa yie.
To Ruoth Yesu nowacho nigi niya,
dabed ni un gi yie kata matin marom mana gi koth karadali, to da uwacho ni yadhne ni, pudhri, mondo idhi ipidhri e nam, mido winjou. Ere ng'ato kuomu man gi jatich mapuro kata makwayo jambe, maka jatich no oa e puodho to dowachne ni, reti ibi ibed piny mondo ichiem. Donge dowachne mana ni, losna chiemo, kendo iikri mondo igamna gima adwaro ka chiemo kendo ametho. Eka bang'e in bende ibi ichiem. Koso uparo ni bende dogone jatichne no erokamano kuom timo gima nowachone ni mondo otim? Kamano e kaka un bende, ka usetimo gik moko duto mane onyisu ni mondo utim, to onego uwach ni, wan mana jotich aticha, omiyo onge erokamano monego wayudi, nikech wasetiyo mana tichwa.
Kane Yesu dhi Jerusalem, nowuotho e kind Samaria gi Galili. Noyudo donjo e dala moro, mi jodhoho apar noromo kode. Ne gichung' gichien, mi gikok niya,
Yesu, Ruoth, yie kechwa!
Yesu nonenogi, mowacho nigi ni,
dhiuru ir jodolo mondo orang dendu.
To kane oyudo gi nie yo gidhi, ne gichango. Achiel kuomgi, kane oneno ni osechango, noduogo ir Yesu kapako Nyasaye matek. Ne ogoyo chonge piny, mokulore e tiend Yesu, kogoyo ne erokamano. To ne en ja Samaria. Yesu nopenjo niya,
donge ne gin ji apar mane ochango koso? Koro ere ji ochiko mamoko? Ere gimomiyo japiny moro nono ni kende ema oduogo mondo ogone Nyasaye erokamano?
Eka nowacho ni ng'atno niya,
chungi, idhi, yeni ema omiyo ichango.
Jofarisai moko nopenjo Yesu chieng' ma loch Nyasaye nobiye. Nodwoko gi niya,
onge ranyisi ma ji biro neno manyiso chieng' ma loch Nyasaye biroe. Bende onge ng'ama nowach ni, neuru, erigo, kata ni, echagocha. Nikech loch Nyasaye ni edieru.
Eka nowacho ni jopuonjrene niya,
ndalo no bi ma unugomb neno e chieng' achiel kuom ndalo mag Wuod Dhano, to okunune. Bende jomoko nowachnu ni, neuru, en kucha. Kata ni, neuru, en ka. To kik uwuog mondo ulogi. Nikech kaka mil polo piatore e kor polo koa konchiel nyaka komachielo, e kaka Wuod Dhano bende nobedi chieng' mobiroe. To mokwongo nyaka one masiche mang'eny, kendo tieng' ma kawuono ni nyaka dage. Kaka notimore e ndalo Noa, e kaka notimre e ndalo Wuod Dhano. Ji duto nosiko chiemo achiema, kendo metho. Chwo ne kendo, kendo nyiri bende ne dhi tedo, nyaka nochopo chieng' mane Noa odonjo e yie, mi pi oimo piny, motieko ji pep. Kamano bende, kaka notimore e ndalo mag Lut, e kaka notimre chieng' ma Wuod Dhano biroe. Ji ne chiemo kendo metho, ne ging'iewo, kendo ne giloko ohala, bende ne gichuoyo, kendo gigedo. To chieng' mane Lut owuok e Sodom, mach kod kite maliel nolwar koa e polo, mi otieko gi pep. Kamano e kaka notimre chieng' ma Wuod Dhano nonyisre. Ng'at manie wi tat ode chieng'no kik lor piny mondo ogol gige manie ot odhigo. Bende ng'at man oko e puodho kik dog dala. Paruru gima notimore ni chi Lut. Ka ng'ato otemo reso ngimane, to ngimane nolalne. To ng'ato ma ojwang'o ngimane, nores ngimane. Awachunu ni, otieno no ji ariyo nobed kanindo e kitanda achiel, achiel nokaw, to machielo nowe. Mon ariyo bende nobed karego kanya achiel, achiel nokaw to machielo nowe. Ji ariyo nobed katiyo e puodho, achiel nokaw to machielo nowe.
Eka ne gipenje niya,
mano notimre kanye? ruoth.
Nodwokogi ni,
kama gimoro othoe ema chudhe chokore.
Luka 18. Yesu nogoyo ni jopuonjrene ngero moro mondo opuonjgigo lamo Nyasaye pile mag ginyosore. Nowacho nigi niya,
jang'ad bura moro ma ok oluoro Nyasaye kendo ma ok odewo ji, ne odak e dala moro. To chi liel moro ma bende nodak e dalano ne osiko biro ire pile, kakwaye ni, "Ye ing'adna bura e kinda gi jal ma an go gi wach." Kuom kinde mang'eny jang'ad bura no notamore winjo wachne, to bang'e achien nowacho e chunye niya, "Kata obedo ni ok aluoro Nyasaye, kendo ok adewo ji kamano, to chi liel ni chanda, omiyo abiro ng'ado ne bura kare, mondo kik obemba gibiro ira pile."
Eka Ruoth Yesu nodhi nyime kawacho niya,
"Winjeuru gima ne jang'ad bura ma ok kare no owacho. Koro donge Nyasaye nong'ad bura kare ne joge moyier, mayuak ne odiechieng' gotieno? Uparo ni dodeki mak okonyogi koso? Ooyo, awachonu ni nong'adnegi bura kare piyo piyo. To chieng' ma Wuod Dhano obiro e piny, uparo ni nonwang' joma oyie kuome koso?"
Joma ne paro giwegi ni gin joma kare, kendo mane ochayo ji mamoko duto, bende Yesu nogoyo nigi ngero kama.
Ji ariyo nodhi e hekalu mondo lem. Achiel ne Ja-Farisai, to machielo ne jasol osuru. Ja-Farisai ne ochung' kar kende, mi olemo niya, "A Nyasaye, agoyo ni erokamano nikech ok achal gi jomoko duto, ma jomecho kendo ma jogang wach kendo ma joterore. To bende ok achal gi jasol osuru ni. Atweyo chiemo diriyo juma ka juma, kendo achiwo ni achiel kuom apar mar gik moko duto ma anwang'o." Jasol osuru to nochung' gi chien, kendo ne ok ohedhore kata mana ting'o wiye mondo orang polo, to noyuagore malit, kowacho ni, "A Nyasaye, yie ikecha, an ma an jarichoni."
Eka Yesu notieko kawacho niya,
"Akonu ni ng'atni nodok dala ka nikare e nyim Nyasaye molo ng'at machielo cha, ni mar ng'at mating'ore malo nodwok piny, to ng'at madwokore piny noting' malo."
Jomoko nokelo koda ka nyithindo matindo ir Yesu mondo oket lwete kuomgi, to jopuonjrene noneno kamano mokwerogi. To Yesu noluongogi kawacho ni,
"Weuru nyithindo obi ira, kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar loch Nyasaye. Awachonu adier ni, ng'at ma ok oyie loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gweth mar loch ne ngang'."
Jaduong' Jo-Yahudi moro nopenjo Yesu niya,
"Japuonj, in ng'ama ber. Koro ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?"
To Yesu nodwoke ni,
"Ang'o momiyo iwacho ni an ng'ama ber? Onge ng'ama ber mak mana Nyasaye kende. Donge ing'eyo chike mawacho ni, 'Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach, kendo ni luor wuoru gi meru'?"
Ng'atno nodwoke ni,
"Aserito chikego duto chakre aaye nyathi."
Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya,
"Gimoro achiel ema pod onego itim. Lok gigi duto pesa mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. Ka isetimo kamano, to bi iluwa."
Kane ng'atno owinjo kamano, chunye nodoko malit, nikech ne en jamoko ahinya. Yesu noneno ka chunye lit, mi owacho niya,
"Mano kaka donjo e pinyruoth Nyasaye tek ni joma nigi mwandu. Yot ni ngamia kadho e wang' sandan moloyo jamoko donjo e pinyruoth Nyasaye."
Joma ne owinjo kowacho kamano nopenjore ni,
"Kara ere ng'ama nokwo?"
To Yesu nodwokogi niya,
"Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo."
Eka Petro nowachone ni,
"To wan waseweyo miechwa mwaluwi."
Yesu nodwoke kawacho nigi ni,
"Adier awachonu ni, ng'ama oweyo dalane kata chiege kata owetene kata jonyuolne kata nyithinde nikech loch Nyasaye Noyud gik mang'eny e pinyni, moloyo mago moseweyo. To e piny mabiro noyudie ngima mochwere.
Yesu nokawo jopuonjre ne 12, motero kar kendgi, mi owacho nigi niya,
"Winjuru, koro wadhi Jerusalem, kuma gik moko duto mane jonabi ondiko kuom Wuod Dhano biro timore adier. Ibiro chiwe e lwet joma ok Joyaudi, mi jogo nochare kendo noyanye kendo nong'udh kuome olaw. Bende ginichwade kendo gininege, to chieng' mar adek enochier."
To jopuonjre ne ok owinjo tiend wechego kata achiel, nikech nopand nigi tiende. Kamano ne ok ginyal ng'eyo gima Yesu wacho. Kane Yesu chiegni chopo Jeriko, muofu moro noyudo bet e bath yo kakwecho. Muofu no nowinjo ka ji mang'eny kadho, omiyo nopenjo ni,
"Mano en ang'o?"
Ne gidwoke ni,
"Yesu ja Nazareth ema kadho."
Eka ne okok matek niya,
"Yesu, Wuod Daudi, kecha."
Joma ne otelo ne okwere ni mondo ling, to nomedo mana kok matek moloyo ni,
"Wuod Daudi, kecha."
Mano miyo Yesu nochung' mowacho mondo kele ire. Kane osebiro machiegni, Yesu nopenje ni,
"Ere gima idwaro ni mondo atimni?"
Ne odwoke ni,
"Jaduong, adwaro ni mondo achak anen kendo."
Yesu nowachone ni,
"Nen, yieni ema omiyo ichango."
Gikanyono wang'e noyepo, mi oluwo Yesu, komiyo Nyasaye duong', kendo kane ji duto oneno gima otimore, ne gipako Nyasaye. Luka 19. Yesu nodonjo Jeriko, kendo kane oyudo kadho e dier dalano, ng'at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng'atno ne jasol osuru maduong', kendo ne en jamoko. Ne odwaro neno ni Yesu en ng'ama chalo nadi, to ne ok onyal nene, nikech ji ne ng'eny ahinya, to bende ne en ng'at ma nyadundo. Kuom mano, noringo odhi nyime mi oidho ng'owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo. Kane Yesu ochopo, norango malo, mi owacho ni Zakayo niya,
"Lor piny piyo, nikech kawuono adhi bedo wendo e odi."
Zakayo nolor piyo, mi orwako Yesu gi mor. To kane ji oneno kamano, ne ging'ur, kagiwacho ni,
"Osedhi bedo wendo jaricho."
Zakayo nochung', mowacho ni Ruoth Yesu niya,
"Ruoth, abiro pogo nus giga ne jochan. Kendo kapo ni asemayo ng'ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading'wen."
Yesu nowacho niya,
"Kawuono warruok osebiro e odni, nimar jali bende en nyakwar Ibrahim. Wuod Dhano nobiro mondo omany joma olal kendo oresi."
Kane pod ji winjo wechego, Yesu nogoyo ngero moro, nikech ne koro chiegni chopo Jerusalem, kendo ji ne paro ni loch Nyasaye biro betie mako deko. Ne owacho niya,
"Ng'at moro marauma ne dwaro dhi e piny moro mabor mondo oyud teko mar duogo bedo ruoth e pinygi. Ne oluongo jotichne 10, mi omiyo ng'ato ka ng'ato kuomgi siling 1,000, kowacho nigi ni, lokuru ohala gi pesa gi nyaka chop aduogi. To jothur gi ng'atno ne osin kode, omiyo ne gioro joote kuma ne odhieno gi wachni, 'Ok wadwar mondo jalo obed ruodhwa.' To kata kamano ne okete ruoth, kendo kane oduogo, nogolo chik mondo jotichne mane osemiyo pesa kande obi ire, mondo one ane ohala ma giseyudo. Ng'at mokwongo nobiro, mowacho niya, 'Ruoth, siling 1,000 mane imiya osenyuolo siling 10,000 ohala.' Eka ruodhe nodwoke ni, 'Ber ahinya, in jatich maber. Koro kaka iserito gimatin ni maber, aketi mondo ibed ruodh 10,000. Ng'at mar ariyo bende nobiro, mowacho niya, 'Ruoth, siling 1,000 mane imiya osenyuolo siling 5,000 mamoko.' En bende nodwoke ni, 'Bed ruodh 50,000. Eka ng'at mar adek nobiro mowacho niya, "Ruoth, pesa mane miya eri, ne aboye gi nanga mi akane akana, nikech ne aluori ni mar in ng'at makoch. In ikao gima ne okikano, kendo ikao gima okichuoyo." To ruodhe nowachone niya, "In jatich marach, abiro ng'ado ne bura gi weche ma isewacho gi dhogi iwuon. Kara, in ne ing'eyo ni an ng'at makoch, kendo ni akao gima ne okakano, bende ni akayo gima ne okachuoyo. To kaka mano, to marang'o ne okiketo pesana e bengi, mondo ka aduogo, to akawe kod ohande?" Eka nowacho ne joma ne ochung' kanyo mondo okaw pesa kuom ng'atno, omi jal mane nigi siling 10,000 cha. Negiwachone ni, "Ruoth, en donge en gi siling 10,000? To nodwokogi ni, "Akonu ni ng'ato ka ng'ato manego ema nomedi, to ng'ato ma onge go, noma kata mano matin ma en go. To wasika mane ok dwar ni mondo abed ruodhgi to keluru ka mondo uneg mana kaneno."
Kane Yesu osegoyo ngero kamano, ne otelo dhi Jerusalem, kendo kane ochopo machiegni gi Bethfage kod Bethania, e got miluongo ni Got Zeituni, nooro jopuonjre ne ariyo, kowacho nigi niya,
"Dhiuru e dala man nyimucha, kendo kudonjo, to ubiro nwang'o nyathi kanyna motwe, mapok ng'ato oidho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka. To ka ng'ato openjou gimomiyo ugonye, to duokeuru ni, 'Ruodhwa dware.'"
Jootego nodhi monwang'o gik moko duto mana kaka nosenyisogi. To kane oyudo gigonyo nyathi kanyna, wegi nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo ugonyo nyathi kanyna no?"
Negidwoko ni,
"Ruodhwa dware."
Kamano negikele ni Yesu, eka negipedho lepgi e die ng'eye mi giketo e Yesu. To kane owuotho dhi, negipedho ne lepgi e yo. Yesu nochopo machiegni gi Jerusalem, kama yo lorgo kae Got Zeituni, mi jopuonjre mang'eny nochako pako Nyasaye matek gi mor, nikech timbe madongo miwuoro mane giseneno. Negiwacho niya,
"Gwedh Ruoth mabiro e nying Ruoth Nyasaye. Kwe obedie polo, kendo duong' obedie polo malo."
Eka moko kuom Jo-Farisai mane ni ogandano nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, kwer jopuonjre ni mondo ling'."
To nodwokogi ni,
"Awachonu ni, ka giling' to kara koda ka kitegi bende biro kok."
Yesu nomedo chopo machiegni gi Jerusalem, kendo kane oneno dalano, ne oyuage, kowacho niya,
"Yaye, mad ne bed ni ing'eyo tinende ni gima dikelni kwe, to kata kamano ogeng'ore ni wang'i. Ndalo no bi, ma wasiki notim ni ageng'a koni gi koni, kakunyo ni bura luora. Ginitieki kaachiel gi jogi duto, kendo ok giniwe kata kidi achiel kochung' e wi wadgi. Nikech ne ok ing'eyo kinde mane Nyasaye obiro iri mondo olimi."
Yesu nodonjo e hekalu, mi ochako riembo jo ohala, kowacho nigi niya,
"Ondiki e muma ni, 'Oda nobed od lemo,' to un useloke od jomecho."
Ne opuonjo e hekalu pile, to jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodong oganda ne dwaro nege. To ne ok ginyal yudo yo mar timo kamano, nikech ji duto nosiko ka winjo puonjne. Ka ok gidwar ni mondo kata mana wach achiel okadh mak giwinjo.
Luka 20. Chieng' moro kane Yesu puonjo ji e hekalu kendo lando wach maber, jodolo madongo gi jopuonj chik kaachiel gi jodong oganda ne jobiro ire mopenje niya,
"Nyiswa ane, ere teko ma in go momiyo itimo gik makamagi? Koso ng'ama omiyi teko mar timogi?"
Yesu nodwokogi niya,
"Weuru an bende apenjwe gimoro achiel. Nyisauru ane, teko mane Johana batizogo ji noa kuom Nyasaye koso kuom dhano?"
Eka jogo nochako wuoye e kindgi giwegi, ka gipenjore ni,
"Ere kaka dwaduoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjo wa gima omiyo ne ok wayie wach Johana. To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji duto man ka gibiro chielo wa gi kite, nikech giyie ni Johana ne janabi.
Kuom mano, ne gidwoko ni ok ging'eyo kuma ne teko Johana oae. Eka Yesu nowacho nigi ni,
kaka mano, to an bende ok anyal nyiso kuma ayudo e teko matimogo gigi.
Bang'e Yesu nogoyo ni ji ngero niya,
ng'at moro noloso puoth mzabibu, eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi wuoth e piny moro mabor kuom ndalo mang'eny. To kane kinde ma olemo chieke ochopo, ne ooro jatichne ir jopurgo mondo oomne pokne kuom gik monyak e puodho. To jopurgo nogoyo ng'atno, moriembe gi lwete nono. Kumano wuon puodho nochako ooro jatich machielo, to en bende jogo ne ogoye, kendo otimone marach, mi oriembe nono. Eka nooro jatich mar adek, to mano bende ne gihinyo, mi giriembo. To bang' mano wuon puodho nopenjore kawacho ni, koro ere gima datim? Ang'eyo gima abiro timo. Abiro oro wuoda awuon, nimar kamoro dipo ka gimiye luor. To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, maeri e wuod wuon lowo. Wanegeuru mondo lopeno odong'nwa. Omiyo ne gidhire oko e tok puodho, mi ginege.
Eka Yesu nopenjogi ni,
koro uparo ni wuon puodho biro timo jopurgo nade? Donge obiro biro mi oneg jogo kendo okao puodho mi omi jopur moko nono?
To kane ji owinjo kamano, ne giwacho ni,
ngang', mano ok nyalre.
Yesu norangogi mopenjogi niya,
to kara, ere tiend weche mondiki e muma mawacho ni, kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Ng'ato ang'ata mopodho kuom kidino notur matindo tindo, to ka kidino ema opodho kuom ng'ato to norege kaburu.
Jopuonj chik kod jodolo madongo notemo mondo mak Yesu gi kanyo no, nikech ne ging'eyo ni osegoyo ngero no mana kuomgi. To kata kamano ne giluoro ji mane ni kanyo. Omiyo ne girito mondo giyud thuolo maber. Ne gioro jombetre mano wondore ni joma kare, mondo omake kowinjo kowacho gimoro marach, kendo okete e lwet ruoth. Jombetre go nowacho ni Yesu niya,
japuonj, wang'eyo ni gima iwacho kendo ipuonjo en adier. Bende wang'eyo ni ok iluoro wang' ng'ato, kata dabed ni en ng'ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera. To koro nyiswa ne ka chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, kata kikwagol.
To Yesu noneno kaka gichiko ne obadho, omiyo nowacho nigi ni,
nyisa uru ane siling mondo ane.
Kane gisekelo ne siling, nopenjo gi niya,
kido ni gi nying man kuom siling ni gin mag ng'a?
Ne gidwoko ni,
gin mag Kaisar.
Eka Yesu nowacho nigi niya,
kara, chiuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiuru ni Nyasaye.
Kamano ne ok ginyal make kata giwach achiel e nyim ji kanyo, omiyo ne giling' thi, ka giwuoro dwokone. Josadukai moko nobiro ir Yesu, gin e joma wacho ni chier onge. Ne giwachone niya,
japuonj, Musa nondikonwa chik ni ka ng'ato tho, mi oweyo chiege ka onge nyathi, to wadgi nyaka kaw chiegeno mondo onyuolnego nyithindo. To koro ne nitie owete abiriyo. Wuowi maduong' nokendo dhako, to otho ka ok onyuolo nyathi. Eka owadgi maluwe notero chiegeno, kendo mar adek bende notere. Mano e gima notimore ni owete abiriyogo duto, to giduto ne githo ka ok onyuolo nyithindo. Bang'e dhakono bende notho. To koro, chieng' chier, to dhakono nobed chieng'a kuomgi, ka ji abiriyogo duto nokende kamano.
Yesu nodwokogi niya,
chuo gi mon ma e piny ni kendore, to chuo gi mon moyier mondo ochopi e piny mabiro, kendo ochier kuom joma otho, ok kendre. Adier ok ginyal tho kendo, nikech gichal gi malaika, kendo gin nyithind Nyasaye, nimar gin joma osechier. To To kata mana Musa bende onyiso maler ni joma otho chier, nikech kusomo wach bungu maliel, to ubiro neno ni oluongo Ruoth Nyasaye ni Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jakobo. To wang'eyo ni ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima, nikech e nyim Nyasaye, ji duto ngima.
Eka jopuonj chik moko nowacho niya,
"Idwoko maber, japuonj."
Ne giwacho kamano nikech ne ok ginyal hedhore penje weche moko kendo. Yesu nopenjogi niya,
"Ere kaka ji wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi, ka Daudi owuon to wacho e kitap Zaburi niya, 'Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni, bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.' Kamano waneno ni Daudi ema luongo Mesia ni ruoth. Koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?"
Kane oyudo ji duto winjo weche Yesu, nowacho ni jopuonjrene niya,
"Beduru motang' ne jopuonj chik, ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo ji omosgi kamiyo giduong' kuonde ma ji ochokore. Bende mohero kombe manyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni. Gin joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gininwang' kum marach moloyo."
Luka 21. Yesu noting'o wang'e, moneno ka joma jomwandu bolo chiwo gi e sanduk sadaka mar hekalu, to bende noneno chi liel moro modhier kagolo ndururu ariyo. Eka nowacho niya,
"Adier awacho ni chi liel modhier ni osegolo chiwo maduong' moloyo ji mamoko duto, nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto madokonyrego."
Jomoko ne wuoyo kuom hekalu, kawuoro kaka olose gi kite mabeyo, kendo kaka mich michiwo ni Nyasaye long'o. To Yesu nowacho nigi niya,
"Ndalo biro ma onge kata mana kidi achiel kuom gik muneno gi duto manodong' kochung' ewi wadgi, to giduto nowitgi piny."
To ne gipenje niya,
"Japuonj, gigo notimre karang'o? Koso ang'o manotimre manyisowa ni kinde no chiegni?"
Yesu nodwokogi niya,
"Beduru motang' mondo kik wuondu, nikech ji mang'eny nobi gi nyinga kawacho ni, 'An en,' kendo ni, 'Ndalo chiegni.' To kik uluwgi. Bende kik ubed maluor kuwinjo hum lwenje gi koko, nikech gik ma kamago nyaka kuong timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny chiegni."
Nodhi nyime kowacho ni,
"Ogendini noked gi ogendini wetegi, ruodhi bende nomonj ruodhi wetegi. Piny noyiengni matek, kendo kech gi tuoche nobedie kuonde mopogore opogore. Gik malich mabwogo ji, kod honni madongo dongo bende notimre e polo mondo obed ranyisi. To kapok gigo duto otimore, to nomaku, misandu, kendo noteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, miketu e jela. Bende giniteru e nyim ruodhi kod jodongo nikech an. Mano e thuolo ma unuyudi mar hulo gik museneno. Emomiyo keturu chunyu mondo ung'e ni ka kindego ochopo, to ok unuchandru kuom paro gima duduoki, nikech an ema namiu weche kod rieko maonge wasiku kata achiel manosir kata nokwer. Kata mana jonyuolu gi oweteu gi wedeu kod osiepeu nondhogu, kendo ginichiw jomoko kuomu mondo negi. Bende ji duto nobed mamon kodu nikech an. To kata kamano, onge kata yie wiu achiel manolal. Omiyo timuru kinda, nimar mano e kaka unuyud ngima mar adier. Ka uneno ka ogend lweny olworo Jerusalem, to ng'euru ni kinde mikethe osechopo. Kuom mano, joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode, kendo joma nie Jerusalem nyaka wuog oko. Bende jogo man oko kik duog Jerusalem, nimar mago nobed ndalo ma Nyasaye kumoe joge, mondo weche duto mondiki e muma otimre. Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach kod mon man gi nyithindo ma pod dhoth, nikech chandruok maduong' nobed e piny, kendo jo Israel noyud kum malit. Mokwom gi noneg e lweny, to moko nomaki miter e pinje mamoko duto, kendo ogendini ma ok Jo-Yahudi nonyon Jerusalem nyaka chop ndalo loch gi Rum. Ranyisi nobedi e wang' chieng' gi dwe kod sulwe, kendo ogendini moa piny nobed kodhier nono, kendo kaluor nikech nam nowuo, kendo apaka nogore madongo dongo. Luoro nomi chuny ji likre nikech gik matimore e piny, kendo teko momako sulwe e polo bende noyiengni. Eka wuod dhano nothinyre, kabiro e bor polo gi teko malich kod duong' maler. Ka gigo ochako timore, to chung'uru tir, kendo ting'uru wiu, nikech warruok maru okayo machiegni.
Bang' mano, Yesu nogoyo nigi ngero niya,
paraneuru yadh ng'owo kod yien mamoko. Ka uneno ka bedegi chako loth, to ung'eyo mak ng'ato onyisou ni ndalo chwiri chiegni. Kamano bende, ka uneno ka gik ma asewachonugo timore, to unung'e ni loch Nyasaye ochopo machiegni. To nyaka ung'e ni gigo duto notimre kapok tieng' ma kawuono ni otho duto. Polo gi piny norum, wechena to ok norum. Ritreuru mondo kik utim anjao, kata kik ubed jomer kata joma parore kuom gik manie pinyni. Nono to chieng'no biro poyou mana ka obadho, nimar en opo ji duto modak e piny. Omiyo beduru motang' kulemo pile mondo uyud teko mar tony e gik mabiro timore duto, kendo uchung' e nyim Wuod Dhano.
Pile Yesu ne puonjo e hekalu godiechieng', to gotieno ne odhi onindo e got miluongo ni Got Zeituni. Ji duto ne mondo e hekalu gokinyi mang'ich mondo winj puonjne. Luka 22. Koro sab makati ma oketie thowi, miluongo ni Pasaka, ne chiegni. To jodolo madongo kod jopuonj chik ne dwaro yo madiginego Yesu ling'ling', nimar ne giluoro ji. Bang'e Satan nodonjo kuom Judas miluongo ni Iskariot, mane achiel kuom jopuonjre Yesu 12. Omiyo nodhi opimo wach gi jodolo madongo kod jotend jorit hekalu, kaka doket Yesu e lwetgi. Negimor ahinya, kendo negiwinjore kode ni ginimiye pesa. Judas noyie, kendo nochako dwaro rieko madoketgo Yesu e lwetgi ka ji ok ong'eyo. Chieng' sab makati ma oketie thowi, ma inego e nyarombo Pasaka nochopo. Yesu nooro Petro kod Johana, kowacho nigi ni,
"Dhiuru ulosnwa Pasaka mondo wabi wacham."
To negipenje ni,
"Ere kami dwaro ni mondo walose?"
Nowacho nigi niya,
"Ka usedonjo Jerusalem, to ubiro romo gi ng'at moting'o dapi. Luweuru nyaka ot modonjoe, kendo nyisuru wuon odno ni, 'Japuonj penji ni, ere ot moikne mobiro chamo e sa Pasaka gi jopuonjrene?' Eka obiro nyisou ot malach moiki e gorofa malo. Kanyo ema mondo uike gik moko duto."
Kamano ne gidhi, kendo ne ginwang'o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi, mi giiko Pasaka kuno. Kane sa ochopo, Yesu nobetie mesa kod jootene. Nowacho nigi niya,
"Asegombo ahinya mondo acham Pasaka ni kodu kapok osanda, nimar awachunu ni ok nachak achame ngang' nyaka chop time mogik e pinyruodh polo."
Eka nokawo kikombe, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Bang'e nowacho niya,
"Kauru ma mondo upogru, nimar awachunu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai nyaka chop loch Nyasaye bi."
Eka nokawo makati, kendo kosegoyo ni Nyasaye erokamano, nong'ingo makati no kowacho ni,
"Mae ringra mochiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago."
Kamano bende nokawo kikombe bang' chiemo kowacho niya,
"Kikombe ni e remba mochwer nikech un, kitimonugo winjruok manyien gi Nyasaye. To ng'euru ni ng'at mondhoga ni koda e mesa ka. Wuod Dhano biro tho mana kaka Nyasaye nochano. To mano kaka nobed malit ni ng'at mondhoge."
Eka ne gichako penjore kendgi ni en ng'a kuomgi maditim gima kamano. Mbaka nowuok e kind jopuonjre ka gipenjore. ni en ng'a mikwano ka ng'ama duong' moloyo kuomgi. Yesu nowacho nigi niya,
ruodhi mag pinyni nigi teko kuom jogi, kendo jotelo dwaro ni mondo ji oluongi ni osiepe ji. To un ok uchal kamano. Ng'at maduong'ie moloyo kuomu nyaka bed ka ng'ama tinie moloyo, kendo jatelo nyaka bed ka jatich. Kuom ji ariyogi, ere ng'ama duong'ie moloyo wadgi? Jal ma obet ka chiemo, koso jal ma tiyone? Donge en jal mobet ka chiemo? To an e kindu ka ng'at ma tiyo. Un e joma osesiko koda e masichena duto, kendo kaka wuora osechano mondo omiya teko mar loch, e kaka un bende asechano mondo uyud loch. Unuchiem kendo unumethi koda e pinya, kendo unubed e kombe ruodhi, kung'ado bura ni dhoudi 12 mag Israel.
Eka Yesu nodhi nyime ni,
Simon, Simon, winji, Satan oseyudo thuolo mondo opiedhu mana kaka dhako piedho cham. To in aselemo ni mondo yieni kik lal, kendo ka iselokori, miduogo ira, to nyaka ijiwo weteni.
Petro nodwoke ni,
Ruoth, aikora dhi kodi e jela kata mana kar tho bende.
To Yesu nodwoke niya,
Petro, awacho ni thuon gweno ok ang' nokok tinende kapok ikweda didek ni ok ing'eya.
Bang' mano, Yesu nopenjogi ni,
e ndalo mane aoru ka uonge gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, kata wuoche, ne uchando gimoro koso?
Ne gidwoke ni,
onge gima ne wachando.
Eka nowacho nigi niya,
to koro akonu ni, ng'at manigi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, mondo kaw. Bende ng'at maonge gi ligangla mondo olok lawe, ong'iew go ligangla. Nimar awachonu ni gima muma wacho ni, ne okwane kod joketho, nyaka timre kuoma, nikech gik ma ondik kuoma koro chiegni timore.
Jopuonjre nowachone ni,
Ruoth, ligengni ariyo e kinika.
En to nokwero gi ni,
weuru wuoyo kamano.
Yesu nowuok modhi e got Zeituni kaka ne otimo pile, kendo jopuonjre ne bende nodhi kode. Kane ochopo kanyo, nowacho nigi niya,
lemuru mondo kik udonje tem.
Eka noweyogi modhi kama ochwalore madirom diro kidi, minogoyo chonge piny kendo olemo kowacho niya,
wuora, kiyie to gol kikombe mar masira ni oa kuoma, to ok kaka an ema dwaro, to gima idwaro ema mondo otimre.
Eka malaika moa e polo nofwenyore ne mi omiye teko. Chunye nochandore malit ahinya, mi nomedo lemo matek, kendo luya nochotne maton piny mana ka remo. Kane oa malo bang' lemo, ne odok ir jopuonjrene mi onwang'o ka nindo terogi nikech chunygi ne lit. Nowacho nigi ni,
ang'o momiyo unindo? Auru malo ulem mondo kik udonje tem.
Kane pod owuoyo, ji moko mang'eny notucho, ka jal miluongo ni Judas otelo nigi. Ne en achiel kuom joote 12. Nosudo ir Yesu mondo onyodhi. To Yesu nopenje niya,
Judas, indhogo wuod dhano mana gi nyoth koso?
Kane jopuonjre Yesu oneno gima dwaro timore, ne gipenje niya,
Ruoth, waked gi ligangla koso?
Eka ng'at achiel kuomgi nong'ado it jadolo maduong' ma korachwich oko. To Yesu nokwere ni,
we timo kamano.
Eka nomulo it ng'atno mochango. Bang' mano, Yesu nowacho ni jodolo madongo gi jotend jorit hekalu kod jodongo mane obiro mondo omake niya,
ere gimomiyo ubiro na gi ligengni kod arunge mana ka gima an jamecho? Pile ne an kodu e hekalu to ne ok umaka, to koro ma e saa maru ka teko mar mudho tiyo.
Ne gimako Yesu mi gitero e od jadolo maduong', to Petro noluwo bang'gi gi chien. Kane gisemoko mach e laru mi gibet piny kanyo, Petro nobiro mobet kodgi. to nyako moro ma jatich nonene ka mach liel. Morango wang'e tir. Kendo owacho niya,
Jali bende ne ni kode.
To Petro nokwer ni,
Nyako, ok ang'eye.
Bang'e matin, ng'at moro bende nonene. Mo wachone niya,
In bende in achiel kuomgi.
To Petro nodwoke ni,
Omera, ok an.
Bang' kinde madirom sa achiel, ng'at machielo nojiwo wach matek ni,
Adier, Jali bende ne ni kode nikech en ja Galili.
To Petro nokwer kawacho niya,
Omera, ok ang'eyo gimiwacho.
Gikanyo no, kapod owuoyo, wuon gweno noko. Eka Ruoth Yesu nolokore mong'iyo Petro. Mi Petro noparo wach mane osewachone ni,
Tin nende ni, kapok thuon gweno okok, to ang' ne kweda didek.
Mano omiyo Petro nowuok oko. Moywak malit. Joma ne rito Yesu nojare, kendo ogoye. Ne giumo wang'e, mi gipenje ni,
Ula ne ng'amogoyi.
Bende ne giyanye gi weche mang'eny maricho. Kane piny oyawore, jodong Joyaudi gi jodolo madongo kod jopuonj chik nochokore. Mi oter Yesu e buchgi. Ne giwachone ni,
Ka in e Mesia adier, to nyiswa ne.
En to nokonogi ni,
Ka anyisou, to ok ubi yie. To bende ka apenjou gimoro, to ok ubi dwoka. To chakre kawuono, Wuod Dhano biro bet e bat korachwich mar Nyasaye manyalo gik moko duto.
Eka ne gipenje giduto ni,
To kara, in e Wuod Nyasaye?
Nodwokogi ni,
Uwacho adier ni an en.
Bang' mano, ne giwacho ni,
Koro pod wadwaro joneno nang'o? To wan wawegi wasewinjo dhoge owuon.
Luka 23. Eka joburano duto nochung' motero Yesu e nyim Pilato. Mi gichako donjone kuno, ka giwacho niya,
Ne wanwang'o jali ka punyo jowa marach, kokwerogi ni kik gigol osuru ni Kaisar, kendo kowacho ni en owuon en Mesia, tiende ni Ruoth.
Eka Pilato nopenjo Yesu ni,
In e Ruodh Joyaudi koso?
To en nodwoko ni,
In ema isewacho kamano.
Bang' mano, Pilato nowacho ni jodolo madongo kod joma nochokore duto ni,
Ok ayudo jali gi ketho.
To ne gijiwo wach matek niya,
Oketho ji, kopuonjo Judea duto. Ne ochako Galili, kendo koro osechopo ka.
Kane Pilato owinjo kamano, nopenjo ka Yesu en ja Galili. To kane osenyise ni oa kuno, notere ir Herode ma ruodh pinyno, ma bende noyudo ni Jerusalem e ndalogo. Herode nodoko mamor ahinya koneno Yesu, nikech nosewinjo humbe. Omiyo nogombo ahinya mondo onene, kendo oneye hono moro motimo. Ne openjo Yesu weche mang'eny, to Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Jodolo madongo kod jopuonj chik nobiro, modonjone matek ahinya. Herode kaachiel gi askechene nojare, kendo nonyiere. Eka Herode nogolo chik, morwakne kandho maber, bang'e odwoke ir Pilato. Chieng' onogo, Herode gi Pilato ne jomako osiep, nikech noyudo gisebedo ka gimonre chon. Pilato noluongo jodolo madongo gi jodongo kod ji duto, mi owacho nigi niya,
Nende ukelo na jali ni en ng'at maketho oganda, to asenone e nyimu, kendo ok ayudo ni en gi ketho mudonjone gogi. To kata mana Herode bende ok oyude gi ketho, nimar oseduokonwago. Onge gima ng'atni osetimo mowinjore gi buch tho. Emomiyo abiro golo chik mondo ochwade achwada, to bang'e aweye odhi.
Nowacho kamano nikech higa ka higa e sawo mar Pasaka ne nyaka ogony ni ji ng'at achiel motwe. To oganda ji duto nokok ni,
Neg ng'atni kwanywa Baraba!
Baraba en ng'at mane osekete jela nikech wach koko mane otimore Jerusalem, kendo nikech nek. Pilato ne dwaro gonyo Yesu, omiyo nochako wuoyo gi ji kendo, to ne gikok ni,
"Gure msalaba! Gure msalaba! Gure msalaba!"
Eka nochako penjo gi mar adek ni,
"To ere gima rach mosetimo? Ok anwang'o ketho kuome mowinjore gi tho, omiyo abiro chwade to aweye odhi."
To ne gisiko ka gikok matek moloyo ni mondo gur Yesu e msalaba, nyaka koko gi nomiyo Pilato yie ng'ado bura kaka gidwaro. Ne ogonyo jal mane gikwayo, mane oyudo twe nikech koko kendo nikech nek. Yesu to noketo e lwetgi mondo gitimne kaka gidwaro. Kane gigolo Yesu kanyo mondo gidhi ginegi, ne gimako ng'at moro ma nyinge Simon Jakurene, mane oyudo biro Jerusalem koa e gweng' moro. Ne giyeyo ne msalaba mondo oting' koluwo bang' Yesu. Oganda maduong' noluwo Yesu, ka mon goyo nduru malit kayuage. To Yesu nolokore mowacho nigi niya,
"Un nyi Jerusalem, weuru ywaga, to ywagreuru mana un uwegi. Kendo ywaguru nyithindu, nikech ndalo biro ma ji nowachie ni, 'Mano kaka mon maonge nyithindo gin johawi.' Adier, mon ma ok onyuol kendo ma thundegi ok odhodhi gin johawi. Bende giniwach ni gode niya, 'Ruombreuru kuomwa,' kendo ni pidhe ni, 'Umwauru.' Ka gik ma kamagi timore niyan, ma achalo gi yath manumu, to ang'o manotimrenu? Un muchalo gi yath motuo."
Ji ariyo mamoko ma joketho bende ne gidhigo mondo gigur gi Yesu. Kane gichopo kama iluongo ni Hanga Wich, ne giguro Yesu e msalaba, kaachiel gi joketho ariyogo. Achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham. Yesu nowacho niya,
"Wuora, wenegi, nikech gikia gima gitimo."
Askeche to nokao lepe mi gipogore gi ombulu. To ji mang'eny ne ni kanyo kaneno gima timore. Kendo jodong Joyaudi nonyiere kawacho ni,
"Noreso jomoko. Omiyo ka en e Mesia ma Nyasaye oseyiero adier, to mondo resre ane."
Askeche bende nojare. Ne gibiro ire mi gimiye konga ndwayo ka giwachone ni,
"Ka in e ruodh Joyaudi to resi ane."
Bende wi msalaba malo nondikie ni, "Jali e ruodh Joyaudi." Achiel kuom joketho mane ogur kanyogo nogoyo ni Yesu siboi kawachone ni,
"Donge in e Mesia? Ara, resri ane kendo reswa wan bende."
To ng'at machielo nokwero jalo ni,
"Ok iluoro kata mana Nyasaye? Donge ineno ka wanie kuma achiel kode? To wan okumwa kare nikech wayudo gima owinjore gitimwa. Jali to onge gima rach mosetimo."
Eka nowacho ni Yesu niya,
"Para chieng' miyude lochni."
Yesu nodwoke ni,
"Adier awachoni ni tinende ang' dibet koda e paradis."
Koro ne en kar saa 6 mar odiochieng', to wang' chieng' noimore mi piny duto otimo mudho nyaka saa 9. Nanga mane ogengo kama ler mar hekalu noriedore diere ariyo. Eka Yesu nokok matek niya,
"Wuora, aketo chunya e lweti."
To kane osewacho kamano, chunye nochot. Kane jaduong' lweny oneno gima otimore, nomiyo Nyasaye duong' kowacho ni,
"Adier, Jali ne en ng'at makare."
Ji duto mane ochokore kanyo mondo ne wachno noneno gik ma notimore. Kendo ne gidok miechgi ka gikino wigi. To osiepe Yesu duto kod mon mane oseluwe koa Galili nochung' gi chien kaneno gigo. Ne nitie ng'at moro ma nyinge Joseph mane oa e dala Joyaudi miluongo ni Arimathaya. Ne en ng'at makare kendo mogen. Kendo ne ogeno ni none loch Nyasaye. Kata obedo ni ne en achiel kuom jobu Joyaudi kamano, to ne ok oyie gi dwarogi kata gi gima gitimo. Nodhi ir Pilato mokwayo mondo miye ringre Yesu. Kamano noloro ringre Yesu piny, moboyo gi nanga maber, eka nokete e bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Ne en bur manyien mapok oikie ng'ato. Chieng'no ne chieng' ikruok, tiende ni tich abich, kendo sabato ne okayo machiegni. Mon mane oseluwo Yesu koa Galili nodhi gi Joseph moneno burno, kendo oneno kaka ne oketie ringre Yesu. Bang'e ne gidok Jerusalem mi giloso mo mang'we ng'ar kod yath madum mamit. Chieng' sabato to ne giyweyo kaka chik Musa dwaro. Luka 24. Gokinyi mang'ich, chieng' Jumapil, mon go nodhi e liel, koting'o gik mang'we ng'ar mane giseloso. Ne giyudo kidi mane odin go dho bur koseng'iel oko. To kane gidonjo, to ne ok ginwang'o ringre Ruoth Yesu. Kane pod gichung' kanyo, ka gihum nono kuom wachno, ne gipo ka ji ariyo morwako lewni mang'ang'ni ochung' butgi. Mon go nobuok ahinya, mosiko mana ka okulo wigi piny. To jogo nopenjogi niya,
"Marang'o umanyo ng'at mangima e kind joma otho? Osechier? Onge ka. Paruru gima ne owachonu kane pod en Galili, ni Wuod Dhano nyaka ket e lwet joricho, mi gure msalaba, to chieng' mar adek enochier."
Mon go noparo wachneno, kendo kane gidog gia e liel, ne ginyiso joote 11 kod ji mamoko duto wechego. Mon go ne gin Maria nyar Magdala, gi Joana, gi Maria min Jakobo, kod mon moko mane ni kodgi. Gin ema ne gitero wechego duto ni joote. To joote nokawo wechegigo koyuma, mi odagi yiego. Petro to noa malo, moringo dhi e liel. Kendo kane okulore morango liel, ne ok oneno gimoro mak mana lewni kende. Eka ne odok Jerusalem, kowuoro gima otimore. Chieng' onogo, jopuonjre ariyo ne dhi e dala moro miluongo ni Emau, ma en kama dirom wuodh seche ariyo kia Jerusalem. Ne giwuoyo kuom gik mane otimore. To kane oyudo giwuoyo kamano, Yesu owuon nobiro mosudo butgi, kendo ne giwuotho kaachiel, to ne ok ginyal ng'eye. Nopenjogi niya,
"Wachang'o muwacho kendo kuwuothoni?"
Eka ne gichung' ka gimieno wang'gi. To achiel kuomgi ma nyinge Kleopa nodwoke ka penje niya,
"In kendi e wende Jerusalem ma ok ong'eyo gik mosetimore kuno e ndalo gi koso?"
Nopenjogi ni,
"En ang'o mosetimore?"
Eka ne gidwoke ni,
"Yesu ja Nazareth ne janabi ma weche ne gitimbene ne nigi teko e nyim Nyasaye kod ji duto. To jodolo wa madongo kod jodongo nondhoge mondo ong'adne buch tho mi nogure msalaba. To wan ne wageno ni en ema dores Israel. Bende koro en ndalo adek nyaka gigo timre."
To mon moko manie kanyakla marwa nende obwogowa gi wach. Nende gimonde liel, to ne ok ginwang'o ringre Yesu. To kane giduogo, ne ginyisowa ni malaika moko ne ofwenyore nigi, monyisogi ni ongima. Eka jowa moko nodhi e liel, monwang'o mana kaka ne mon go onyisowa. Yesu owuon to ne ok ginen.
Kane gisetieko wuoyo kamano, Yesu nowacho nigi niya,
"Yaye, un joma ofuo, mano kaka ung'ulni kuom yie gik moko duto mane jonabi owacho. Donge ne owinjore ni nyaka Mesia ne masichegi kapok oyudo duongne maler koso?"
Bang' mano, Yesu nonyisogi weche manondik kuome muma duto, chakre kitepe Musa nyaka weche mane jonabi duto ondiko. Ne gichopo machiegni gi dala mane gidhiye, to Yesu ne nenore ni pod dwaro dhi nyime. To ne gigeng'e ka giwachone ni,
"Yie wadhi kodi ka, nimar saa koro oniang', kendo piny chiegni yuso."
Kuom mano, nodhi kodgi. Kane oyudo bet piny kodgi mondo gichiem, nokawo makati, mogwedho, kendo ong'ingo, momiyogi. Eka wang'gi noyepo, mi ging'eye. To ne gipo ka olal nono e wang'gi. Bang'e ne giwacho e kindgi giwegi niya,
"Donge ne chunywa mor kowuoyo kodwa e yo, kendo konyiswa tiend weche mondike muma?"
Gikanyono, ne gia malo, mi gidok Jerusalem. Ne giyudo jooti 11 kochokore gi joma ne gin go, kawacho niya,
"Ruoth osechiere adier, kendo osefwenyre ni Simon."
Eka jopuonjre ariyo go bende nohulo gima nosetimore negi e yo, kendo kaka ne ging'eyo Ruoth kong'ingo makati. Kane pod giwacho wechego, ne gipo ka Ruoth owuon ochung'ie diergi, kawacho nigi ni,
"Okweuru."
To ne gibuok, kendo ne gidoko maluor ngang', ka giparo ni gineno jachien. Nopenjogi niya,
"Ang'o momiyo chunyu parore? Koso marang'o uriwo gi kiawa? Neuru lwetena gi tiendena, mondo ung'e ni en mana an. Mulauru, mondo une, nikech jachien onge gi ringruok kaka uneno an goni."
Kane osewacho kamano, nonyiso gi lwetene gi tiendene, to ne pod ok ginyal yie, nikech pod ne giwuoro kendo gimor. Omiyo nopenjogi niya,
"Bende un gi chiemo ka eri?"
Ne gimiye rech motedi, mi okaw, kendo ochamo mana e nyimgi kanyo. Nowacho nigi niya,
"Magi e gik mane awachonu kapod an kodu, kane anyisou ni gik moko duto mondik kuoma e chik Musa gi kitepe jonabi kod zaburi nyaka timre."
Eka nomiyogi rieko mar winjo tiend weche mondiki e muma. Kendo nowacho nigi niya,
"Ondiki e muma ni Mesia nyaka sandi, michier kuom joma otho chieng' mar adek, mondo wach loko chuny oland ni ogendini duto, chakre Jerusalem, mondo owene richogi e nyinge. Un muneno wechegi ema nyaka unyis ji mamoko. To bende ng'euru ni abiro oronu mich mane wuora osingore ni nomiu. To beduru abeda Jerusalem nyaka chop uyud teko moa malo."
Eka nogolo gi Jerusalem, motero gi machiegni gi Bethania, mino ting'o lwete mogwedhogi. To kane oyudo gwedhogi kamano, ne opogore kodgi, kendo noting'e malo dhi e polo. Ne gilame, to bang'e ne gidok Jerusalem ka gimor ahinya. Kendo ne gisiko e hekalu pile ka gidendo Nyasaye.